break life δεύτερη. Την τρίτη τα καταφέρω, ρε φίλε, χωρίς κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Παπανδρέου, ο αγαπημένος μας.
Γεια σας, αγαπημένοι.
Και γεια φυσικά, σου, ο Μάνος, για τον οποίο έχω να πω ότι εγώ ως Celtics, ξέρεις, όλη τη χρονιά είχα τις ελπίδες μου, ο Βασίλης ως Lakers, Mavericks και Bucks είχε τις ελπίδες του και τελικά τη σεζόν την έχουν κερδίσει οι Bulls, έτσι όλοι μιλάνε. Καλησπέρα και στο Μάνο.
Καλησπέρα σε όλους. Last Dance, όχι για το Second Bake, για το ντοκιμένταρ που θα συζητήσουμε σήμερα. Και όπως το είπες, εντάξει, η ομάδα που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία πόσα, 30 χρόνια ας πούμε, μαζί με τους Warriors βέβαια, αλλά εντάξει, τώρα και οι Warriors μεταξύ μας. και με Αρτούρας πλέον.
Σημαντικό.
Έτσι, με νέα ηγεσία, νέα ελπίδα. Είναι, για να θυμηθεί λίγο ο κόσμος, ήταν στην κατάλληλη φάση, ας πούμε, για να γίνει και αλλαγή αυτή, νομίζω, στην προεδρία, ας το πούμε, έτσι, των Bulls.
Πάντως, επειδή έχετε πει στον κόσμο, θα μιλήσουμε για το Last Dance. Άμα συνεχίσει με τους σύγχρονους Bulls, θα φύγουν όλοι.
Πραγματικά, πραγματικά. Δεν γίνεται να πέσει 10 λεπτά το Sirius για να βγεις για να μιλήσεις για το Jim Boylan.
Όχι, όχι, όχι. Σήμερα δεν θα πούμε τίποτα για καινούριους Bulls. Θα πούμε για τους παλιούς που είναι η Bulls η πιο εικονική ομάδα, ας πούμε, των τελευταίων 30 χρόνων.
Των τελευταίων 1000 χρόνων.
Αυτό.
Είναι πιο εικονική από τους Showtime Lakers.
Τώρα κοίτα, εγώ αγάπησα τον μπάσκετ χάρη στο Showtime Lakers και λίγο τον Γκάλι. Αλλά... ναι, είναι πιο εικονική η Bulls, νομίζω. Γιατί αφορούσαν πιο πολύ κόσμο αυτή η Bulls. Επειδή ήταν σε μια εποχή που το NBA είχε γίνει ήδη global sport, ενώ οι Lakers ήταν στην προηγούμενη δεκαετία, νομίζω αυτή η Bulls, ιδίως στους ανθρώπους της γενιάς μας, μας έχω βάλει στην ίδια γενιά μόλις τώρα, είναι ο ορισμός του iconic. Και όχι μόνο για τους μπασκετικούς επίσης, είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, δηλαδή είναι ο Jordan μάλλον. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι επειδή ξέρεις, έχουμε και την τρέλα εμείς με τον μπάσκετ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Τζόρνταν είναι ο πιο αναγνωρίσιμος αθλητής ever. Ίσως μαζί με τον Μαραντόνα, δεν ξέρω, ας πούμε, τον Πελέ, δεν ξέρω.
Νομίζω και πιο πάνω.
Δηλαδή, όχι, πιο πάνω και λόγω του σήματος αυτού, νομίζω, ο Τζόρνταν είναι πιο αναγνωρίσιμος.
Σωστό, σωστό.
Είναι, δεν ξέρω, δηλαδή... το όνομά του και το οποίο μαθαίνουμε, θα το συζητήσουμε και στην πορεία, που το άλλαξε, το έκανε και πόσο πιο μούρικο είναι το Michael Jordan
από το
Mike Jordan, ας πούμε. γιατί θεωρώ ότι και αυτό, δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν σε λένε Michael Jordan, το όνομα είναι έβυχο, είναι ένα όνομα που είσαι για να γίνει star. Όπως το LeBron James, ας πούμε, είναι όνομα για να γίνει star. Zion Williamson είναι όνομα για να γίνει star. Δεν ξέρω.
Μάρκ Σμαρτ λέει. Δεν λέγεσαι Γκέρσον για Μπουσέλα. Είμαι πολύ, πολύ χειρότερο.
Άκουγα σήμερα τον Ζακ Λόου που είχε τον Κέρ και είπε μια τρομερή ατάκα. Έλεγε, είναι τρομερό ο Τζόρνταν, τον έβλεπε ρούκι να διπλώνει τα ρούχα του και ο άτιμος το έκανε με στυλ. Δηλαδή είναι τρομερό. Πόσοι από εμάς, πόσοι από τον κόσμο που μας ακούει, πόσοι άνθρωποι σε όλη τη γη, όλων των ηλικιών, έχουν προσπαθήσει να κάνουν τον ίδιο πανηγυρισμό, τον ίδιο τρόπο στο layup, την ίδια γλώσσα. Δηλαδή, είναι ο Τζόρνταν ειδικά ίσως είναι ο πιο iconic άνθρωπος στη γη, ενώ ανεξάρτητα από τα σπορ. Είναι iconic.
Είμαστε πραγματικά πανέτοιμοι για αυτό το podcast. Δηλαδή, πραγματικά το βλέπουμε. Το coolness level του Τζόρνταν ισχύει και είναι ένα πράγμα που έγραψα εγώ χθες, είναι ότι δεν είναι αθλητής. Δηλαδή, μετά δεν τον βλέπω και λέω αυτός ή ο Λεμπρόν ποιος είναι καλύτερος μπασκετικά. Δεν μπαίνω καν σε αυτή τη σύγκριση. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι βλέπεις κάτι το οποίο έχει καταφέρει και ο ίδιος με τον τρόπο που διαχειρίζει τον εαυτό του να συντηρήσει αυτή τη μαγεία. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που είναι η εποχή των social media, χέστηκε. Δεν βγαίνει. Δεν τον βλέπεις. Δεν καίγεται. Είναι ο Τζόρνταν.
Σε αυτό λίγο που λες, έχεις την αίσθηση ότι ο Τζόρνταν έχει αρχίσει να το αλλάζει λίγο αυτό. Εντάξει, προφανώς και με το ντοκιμένταρι αυτό είναι η μεγάλη αφορμή. Και από ότι βγήκε, ας πούμε, και μίλησε της, στην κηδεία του, στο μνημόσυνο αυτό του, που ήταν για τον Κόμπι. Έχετε αρχίσει λίγο να έχετε την αίσθηση ότι ο Τζόρνταν θέλει λίγο να αλλάξει την εικόνα του, να γίνει λίγο πιο αρεστός, ας πούμε, στο κοινό.
Νομίζω δεν τον απασχολεί καθόλου. Δηλαδή, νομίζω εδώ το λέγαμε. Ναι. Μου έλεγε ο Σκουντής που ήταν στο Παρίσι και ήταν και ο Τζόνας στο Παρίσι. Λέει, ρε, εσύ, ο τύπος δεν μας βλέπει. Δεν βλέπει. Δεν τον απασχολεί. Δεν... Ο Magic μπαίνει κάπου και το θέλει να κάνει έτσι. Αν μπορούσε, ναι, να κάνει. Εδώ είμαι.
Ναι.
Εδώ. Ο Τζόρνταν δεν βλέπει, δεν τον νοιάζει. Είναι, νομίζω, ο Θεός στη γη.
Ναι.
Εγώ έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να τον νοιάζει το στάτους του καλύτερου ever. Και μάλιστα, τώρα δεν ξέρω αν ισχύουν οι φήμες ότι το ντοκιμαντέρ έδωσε το OK όταν οι Cavaliers πήραν το 2016 το πρωτάθλημα. Υπάρχει αυτή η φήμη. Το οποίο αν το κάνει, ότι τη μέρα που ο LeBron πήρε στο Game 7 με τους Warriors το πρωτάθλημα, ήταν η μέρα που έδωσε το OK ότι θα βγει αυτό το ντοκιμαντέρ. Γιατί είχε τόσο καιρό, υπήρχαν. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Αλλά ακόμα και αυτό, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση από εδώ και πέρα να βλέπουμε τον Τζόρνταν περισσότερο. Δηλαδή, τώρα έγινε ένα ντοκιμαντέρ, θα τον δούμε λίγο. Εντάξει, με τον Κόμπι έγινε κάτι συγκλονιστικό, θα τον δούμε. Δεν είναι ότι σε κάτι τέτοια θα έμενε πίσω. Αλλά δεν θα αρχίσει να τουιτάρει τελικού σήμερα για να τον πει θα κερδίσει, ας πούμε.
Α, όχι, καλά, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει. Δεν τον απασχολεί αυτό.
Το τρελό με τον Τζόρνταν, το οποίο είναι σαν να το έχουμε ξεχάσει, είναι ότι 2 χρόνια έφυγε. Είναι τρελό. Στο απόλυτο πικ του, όταν πηδούσε πάνω από ελέφαντες, αν ήθελε, έφυγε.
Ναι. Δηλαδή,
αυτό το έχουμε λίγο βγάλει από το...
Το βγάζει, ναι.
Μάικλ Τζόρνταν έφυγε. Σαν να λέγει ο Μέση πριν 2 χρόνια, την κάνω λίγο, πάω να παίξω πελότα. Ας πούμε, στο...
Και να σας πω και κάτι, ξαναέφυγε. Δηλαδή, δεν ήταν και κακό στο 98, έτσι. Δεν είναι ότι το 99 θα ήταν μέτριος, αν έφυγε.
Ναι, τρελό.
Ισχύει αυτό.
Φοβερό.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι, εντάξει, σίγουρα αυτό που έγινε το LeBron τότε που είπε ότι ναι, έγινε approved, μπορεί να είναι και τυχαίο. Δεν, εντάξει τώρα, δεν ξέρω. Ο Τζόρνταν, βέβαια, σίγουρα δεν θα ήθελε ο κόσμος να τον έχει στο μυαλό του ότι α, ξέρεις, μπορεί να συγκρίνει το LeBron. Ακόμα και αν ο ίδιος πιστεύω είναι σίγουρος ότι είναι καλύτερος ο LeBron. Εγώ πιστεύω ότι, επειδή από ό,τι φαίνεται είχε μια επικοινωνία με τον Κόμπι όλα αυτά τα χρόνια και είχαν, ας πούμε, μια σχέση φιλική, και ο Κόμπι ήταν τότε που έληξε την καριέρα του και ήδη είχε αρχίσει να κάνει αυτή τη στροφή προς το να γίνει πιο αρεστός στον κόσμο.
Ο Κόμπι σίγουρα.
Πιο ανοιχτός, πιο τέτοιο, ότι ίσως επηρεάστηκε λίγο και, ξέρεις, να είπε ότι «ΟΚ, ας το δοκιμάσω».
Μπορεί, θα φανεί, θα φανεί.
Πάντως, το impact που έχει αυτό το ντοκιμαντέρ μέσα σε μετά από... Πόσες ώρες έχουν περάσει, το έχω πει ήδη 2 φορές το καθένα, έχω χάσει τις ώρες με την καραντίνα. Το λέω και δεν με πιστεύουν. Η μαμά μου είναι 65 χρονών, είναι καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο και ηθοποιός. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ ιδιαίτερη. Απλώς με πήγαινε κάποτε να δω Άρη Γιουγκοπλάστια και Άρη Μακάμπι.
Και το λένε εδώ οι φίλοι Βασίλη Σαριανάκη πάνω απ' όλα και τέτοια.
Μου είπε σήμερα το πρωί. Μου λέει, καλά, Βασίλη τρελάθηκε με το ντοκιμαντέρ του Τζόρνταν στο Netflix. Λέω, μαμά, είδες το ντοκιμαντέρ του Τζόρνταν στο Netflix? Εννοείται, μου λέει. Καταρχάς το είδα γιατί όλα αυτά τα είχα ακούσει από σένα. Και αντάκια ήταν, βρέ, αγόρι μου, πώς γέρασε έτσι ο Γιούιν. Αλλά είναι τρελό αν το σκεφτείς ότι πόσοι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση, όχι με, τον αθλητισμό, δεν τους ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Ο Τζόρνταν είναι πάνω από αυτό. Και εκείνοι οι Bulls νομίζω ήταν πάνω από αυτό. Και το ντοκιμαντέρ αυτό σίγουρα θα βοηθήσει και όσοι το είχαν ζήσει λίγο, όσοι το είχαν ζήσει πολύ και όσοι το είχαν ζήσει καθόλου, να καταλάβουν ότι αυτή η ομάδα πραγματικά ήταν ό,τι πιο κοντινό στους Beatles.
Αυτό.
Πραγματικά. Την ημέρα που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τους Bulls στο McDonald's Open του 97, αν δεν κάνω λάθος, την ίδια μέρα έπαιζε Άρης Παναθηναϊκός στο Παλέ. Παναθηναϊκός, Άρης Παναθηναϊκός. Ένα από τα δύο ήταν. Είμαι σχεδόν βέβαιος γι' αυτό. Και θυμάμαι ότι βλέπαμε στη τηλεόραση τον Ντάρλατς με τον Τζόρνταν. Και λες, τον Ντάρλατς τον ξέρω, τον ακουμπάω. Ο Ντάρλατς είναι ο Ντάρλατς. Είναι ο Ντράγκαν Ντάρλατς, είναι αυτό σε μένα. Πώς μπορεί να είναι με τον Τζόρνταν?
Και αυτό είναι σαν ψεύτικο. Δηλαδή, όταν του έρχεται δίπλα-δίπλα, είναι σαν ψεύτικο. Ευθύμης ο Μπαγκατσιάς.
Με τον Μπαγκατσιά.
Δεν είναι.
Βέβαια, ο Ευθύμης του έχει λεντήσει και το 94 στον Τωρόντο στο μπάσκετ.
Σωστό.
Έχει κάνει το lay-up μπροστά στην Dream Team. Αλλά ναι, τρελό. Τρελό, είναι τρελό. Και πιστεύω ότι πάρα πολλά παιδιά που είτε ξέρουν τον Τζόρνταν ως μάρκα ρούχων, είτε έχουν ακουστά τους Bulls από το YouTube, αλλά πολύ λίγο, πιστεύω ότι πραγματικά θα πορωθούν με τον μπάσκετ με αυτό το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, ναι, Θα τρελαθούν με τον μπάσκετ. Εγώ αυτό με έχει πιάσει.
Αυτό ακριβώς.
Ψάχνω να βρω ένα γήπεδο στην Κηφισιά που να μην έχει κατεβάσει τη Στεφάνη, δηλαδή να πάω να παίξω λίγο.
Και είναι τρελό.
Εγώ είπα,
γιατί...
είπα την ιστορία ότι την ίδια μέρα έβαλα το κομμάτι, το Sirius στα αυτιά μου, το έβαλα στο repeat, 35 λεπτά και έλεγα τώρα πάω να γίνω ο καλύτερος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο. Ξέρεις, έτρεχα με άλλο αέρα.
Και είναι τρελό γιατί προφανώς, εντάξει, όσοι το ζούσαμε τότε, ας πούμε, εμείς ήμασταν μικροί όλοι και οι τρεις που είμαστε εδώ τώρα, δεν είχες πόσο μάλλον τότε αυτή την αμεσότητα που έχεις τώρα με όλους τους stars, με τις πληροφορίες, τις αναλύσεις, τα βίντεο, τα highlights, τα παιχνίδια.
Σίγουρα.
Και όλο αυτό σου αφαιρούσε, δημιουργούσε βέβαια ένα τεράστιο μύθο στο μυαλό σου.
Τεράστιο. Ασύλληπτο.
Το οποίο νομίζω ότι έχει συμβάλει στο όνομα, ας πούμε. Όχι ότι αν τα είχαμε όλα αυτά θα έλεγαμε εντάξει, Τζόρνταν, ένας από τους πολλούς. Αλλά αυτή η Bulls ήταν ένα μυθικό πράγμα, παιδί μου. Και νομίζω ότι αυτό ακολούθησε και όλη την φάση του NBA στα 90s.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο και θα φανεί και στα επόμενα. Ένας φίλος, λέει ο Χρήστος Πεντερίδης, ότι ήταν Άρης Παναθηναϊκός όντως. Με ο Κίφ και Μπόνι, ρεσιτάλ ανατροπή στο δεύτερο μέσο, στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω είχα και κάτι επεισόδια, κάτι νομίζω πετούσαμε στους πάγκους, αλλά ας μην το θυμηθούμε αυτό. Ότι οι Bulls, μέχρι να φτάσουν εκεί, έφαγαν πάρα πολύ ξύλο. Επικό ξύλο και χαστούγια και σφαλιάρες. Δεν ήταν δηλαδή ότι ο Τζόρνταν πήγε στο NBA και ξεκίνησε την πρώτη χρονιά να παίρνει πρωταθλήματα. Πέρασαν πολλά χρόνια.
7 χρόνια νομίζω.
Και κυριολεκτικές και μεταφορικές. Ακόμα και στο πρώτο πρωτάθλημα με τους Lakers, οι Bulls ξεκίνησαν από το 0-1, πήγαν στην παράταση, στην δεύτερη παράταση, στο τρίτο match. Οι Lakers ήταν πάρα πολύ κοντά στο να το πάρουν, θέλω να πω. Και θα ήταν άλλη ιστορία του Jordan, ίσως, αν εκείνη τη σειρά οι Lakers την είχαν πάρει. Είναι σίγουρο ότι στο Jordan το μύθιλο τον μεγαλώνει το 6-6. Αυτό το 6-6 δεν υπάρχει. Το, παιδιά, εγώ όποτε πάω το παίρνω. Δεν κάνω τα βόλτα να μπω στα τεφά, να πάρω μόρια. Γεια σας, ήρθα, το σήκωσα.
Ναι. Το οποίο επισκιάζει οποιοδήποτε αποκλεισμό σε νωρίτερη φάση.
Ναι, έτσι.
Το 6-6 παραμένει 6-6, αλλά νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που θα δούμε στα επόμενα επεισόδια είναι η εποχή των Bad Boys και το πώς ουσιαστικά αυτοί άνδρωσαν τον Τζόρνταν, γιατί για να τα βγάλει πέρα μαζί τους έπρεπε να γίνει πιο δυνατός από 4 παίκτες μαζί την ίδια στιγμή.
Σίγουρα. Και τώρα που είπες αυτό, τώρα από το ένα στο άλλο πηδάμε, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό έχουμε και γεια μας. Ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος έχει κερδίσει η μοναδική ομάδα τον Τζόρνταν στην ακμή του, τον Μάτζικ στην ακμή του και τον Μπέρντ στην ακμή του είναι ο Αϊζάια Τόμας.
Ναι.
Ο οποίος το έκανε το 88, το 89 και το 90. Τρεις χρονιές στους Bulls, δύο φορές στους Celtics, μια φορά τους Lakers. Δεν έχουν και αυτοί το credit που θα έπρεπε εκείνοι οι Pistons. Το ξαναλέω, θα το καταλάβουμε τώρα στα επόμενα ντοκιμαντέρ. Εκείνοι οι Lakers, εκείνοι οι Celtics και εκείνοι οι Bulls δεν ήταν. Δεν ήταν μια καλή ομάδα.
Ναι,
ήταν τρεις από τις καλύτερες τρεις ομάδες στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ. Και ο Αϊζάια τα κατάφερε. Με τον Bill Laimbeer.
Ναι, Λαμπίρ. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν το έχουν το credit γιατί ήταν μνόπανα. Δηλαδή είναι καθαρά αυτό. Δηλαδή είναι πολύ απλός ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν το credit, ας πούμε.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δείχνω τώρα μια φωτογραφία η οποία είναι από το Basketball Reference, το οποίο λέει ότι έχει τη λίστα με αυτούς που έχουν πάρει τις περισσότερες νίκες κόντρα στο Jordan και είναι πρώτος ο Bill Laimbeer σε ισοβαθμία με τον Αζάια Τόμας.
Και τον Τζον Ντούμαρς.
Που τον έχουν κερδίσει 36 φορές. Τζον Ντούμαρς έχει πάρει 33 νίκες, είναι λίγο πιο κάτω. Βασικά είναι όλοι εκεί. Ο Ρόντμαν είναι πέμπτος.
Ναι.
Αλλά αυτή είναι η ομάδα η οποία τα έχει καταφέρει περισσότερο από κάθε άλλη να τον κερδίσει.
Δηλαδή η πεντάρα των Pistons στην ουσία.
Ναι, ναι. Είναι όπως βλέπουμε το defensive rating των Bucks φέτος.
Ναι.
Και τους βλέπεις όλους εκεί.
Πάντως, αυτό το ντοκιμαντέρ, αυτό καθεαυτό όπως είναι, είναι νομίζω πέραν το ότι σου δημιουργεί ας πούμε, αυτήν την ανατριχύλα. Δηλαδή, εγώ με το που ξεκίνησε.
Ναι. Και το πλάνο από πίσω που είναι ο Τζόρνταν που κάθεται εκεί.
Ναι, σε πάρα πολλές φάσεις. Εκεί που λέει για το καλάθι που έβαλε στο κολεγιακό και το πήρανε. Ή μετά που τον φωνάζουν τελευταίο στην παρουσίαση, ας πούμε. Ένιωθα αυτό την ανατριχύλα το. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και είναι νομίζω πιο βοητευτικό ότι είναι η πτώση πλέον της αυτοκρατορίας.
Τι εννοείς?
Δηλαδή, ότι είναι η τελευταία χρονιά, ξέρουμε ότι αυτό τελειώνει.
Πούμε, ναι.
Και είναι σίγουρα, ναι. Ότι, ξέρεις, μια ακόμα φορά, πώς βλέπεις σε κάτι ταινίες, ας πούμε, γκανγκστερικές και τέτοια, ότι το τελευταίο κόλπο αυτό το μεγάλο και πάμε, φέρνουμε guns blazing έξω, ας πούμε.
Σωστό. Και πάμε στο Ιωβασίλεμα μετά.
Ναι, μπράβο. Και το ξέρουν και οι ίδιοι ότι είναι τελευταία τους.
Καταρχήν, ο Τζάκσον το έχει ονομάσει.
Last Dance. Ναι, μα από εκεί βγήκε. Και είναι τρελή ατάκα του Κράουζε ότι ακόμα και να κάνεις 82-0, δεν θα συνεχίσεις. Ναι. Δηλαδή,
τι αυτός φάση, ρε φίλε.
Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε απίστευτο ταλέντο, αν σκεφτείτε ότι ήταν ταυτόχρονα GM και στους White Sox και στους Bulls. White Sox ή Red Sox, τα μπερδεύω, δεν ξέρω ποιοι.
White Sox.
Κάποιο χρώμα κάλτσα, τέλος πάντων. ο οποίος έφτιαξε τους πρώτους Bulls, έφυγε ο Jordan, έφερε τον Κούκουτς και τον Γκέρ, έφυγαν ο BJ και ο Hodges και τα λοιπά και ο Grant, και μετά έφυγε ξανά τους δεύτερους Bulls, πίστευε, και μεταξύ μας είχε κάποιο λόγο να το πιστεύει, θα το ξαναφτιάξω. Εντάξει. Δεν μπορώ να
το θέμα είναι
ότι... Δεν μπορώ να τον Jordan.
Αυτό. Δηλαδή, άπαξ έχεις φτάσει με αγκιά σου να έχεις τον Jordan, το έξυπνο είναι να πας με τα νερά του Jordan. Δεν ξέρω. Θέλει ο Jordan αυτό, κάνε αυτό.
Επειδή να πήγαινε άλλη μία, δηλαδή.
Άλλη, ό,τι ήθελε ο Τζόρνταν, άλλη μία. Έχεις πάρει τόσο προβλήματα. δεν έχει να...
Γενικά νομίζω η φάση το ότι αν έχεις τον Τζόρνταν αυτό που λες, δεν μπορείς να πεις ότι, ρε παιδιά, είμαστε να κάνουμε rebuilding.
Καταρχήν κερδίζουμε κάθε χρόνο, ρε παιδί μου.
Ναι, ξέρεις, δηλαδή, δεν βλέπεις τα... Όσο αντέχουμε εδώ, δεν υπάρχει.
Δίνω το παράδειγμα των Celtics, όταν είχαμε Πίρς Γκαρνέτ και τα λοιπά, δεν πήγε το 2008 ή το 2010 που φτάσαμε, ξέρω εγώ, μια ανάσα και είπε, παιδιά, εντάξει. Είδε ότι μετά πέσανε.
Ναι, μα το είπε το Jordan αυτό, ότι άμα χάναμε, οκ, okay, κάνε rebuild, αλλά όσο κερδίζουμε, γιατί να κάνεις. Ναι.
Αυτό. Πάντως, ο Jerry Krause ήταν από τους μη γνωστούς στο ευρύ κοινό η μορφή των πρώτων δύο επεισοδίων.
Ναι. Και νομίζω θα είναι γενικότερα η μορφή.
Θα είναι μέσα.
Έχει κάνει κάποιες
Πες, Βασίλη.
Έχει κάποιες δηλώσεις η γυναίκα του. Όταν έχει μπει στο Hall of Fame το 2017 ο Κράουζ. Και έχει κάνει κάποιες δηλώσεις η γυναίκα του.
Το 2017 έφυγε και από τη ζωή.
Ναι.
Σωστό. Λέγοντας ότι ο Τζέρι ήταν πάντα αδικημένος και στην ουσία τον κορόιδευαν για το σώμα του και όχι για τον χαρακτήρα του ή για το μυαλό του. Και νομίζω ότι και ο Τζόρνταν έχει, δείτε μια-δυο δηλώσεις που έχει κάνει μετά το θάνατό του, και αυτός φαίνεται σαν λίγο να νιώθει ότι το παραγάμισα. Δηλαδή, το παράκανα. Και δεν το παράκανα μόνο όταν του λέγω ότι είσαι κοντός. Ακόμα και στο Hall of Fame είπε, το Τζέρι δεν ξέρω ποιος τον κάλεσε, εγώ δεν τον κάλεσα.
Αλήθεια. Όταν,
το Hall of Fame ο ίδιος ο Τζόρνταν.
Ναι.
Δηλαδή, ότι το να κάνεις πλάκα σε κάποιον επειδή είναι χοντρός και κοντός, και να μην είναι κομπλεξικό θα γίνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οκ.
Okay. Απλά, βάσει αυτού που λένε, είναι ότι είχε και το κόμπλεξ. Δηλαδή, άλλος το έχει κάτι, ας πούμε, στο φυσικό του και στα αρχίδια του. Και αυτός φαίνεται ότι το γεγονός ότι δεν ήταν τόσο στο front page αυτής της επιτυχίας, δεν τον τρέλαινε.
Ναι, σίγουρα, αλλά πες ότι δεν είχε κανένα κόμπλεξ ο Κράουζε. Και έχει τον Μάικλ Τζόρνταν σε γαμάει το πρωί ως το βράδυ. Το βγάζει το κόμπλεξ.
Ναι, αλλά δεν άφηνε και κανέναν. Ενώ ότι όποιον έβρισκε. Πάντως, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ένα από τα αγαπημένα μου σημεία στο Last Dance ήταν οι ατάκες που του είπανε. Και του λέει ο Τζόρνταν, so those are the pills you take to keep you short. Ασύλληπτη ατάκα.
Ασύλληπτη ατάκα.
Και στην άλλη, λέει, you wanna do layups with us.
Θα τις κοντίνουμε.
Θα lower the rim. Ρε φίλε, δεν υπάρχει.
Και ξέρεις κάτι, είναι αυτό που έλεγε ο Ζακ Λόου. Το έλεγε στο podcast με τον Steve Kerr. Του λέει, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση, ξέρεις, αυτό πρέπει να ήταν, το βλέπουμε εμείς τώρα στα δύο πρώτα επεισόδια, μπορεί να του είχε πει άλλα 600 διαστία μέσα στη χρονιά.
Ναι, τώρα είναι τι έπιασε και τι τέτοιο. Εδώ πέρα λέει, ο
Πίπερ
του φώναζε.
Ναι. Και λες, πού φτάνει η φάση που λες, εντάξει, μην είμαι μαλάκας, ας πούμε.
Μα και ο Κέρ είπε ότι δεν μπορείς να πεις στον Τζόρνταν μην είσαι μαλάκας. Δυστυχώς δεν μπορεί να το πεις, Μάικ, το παράκανες.
Και νομίζω ότι αυτό θα το δείξει λίγο και αυτό το ντοκιμαντέρ, ότι ήταν ψηλό μαλάκας ο Τζόρνταν.
Μα το είπε και ο ίδιος, ότι φοβάμαι ότι θα αλλάξει την εικόνα που έχει ο κόσμος για μένα.
Ναι, και εδώ θα πάω λίγο σε κάτι που δεν έχει καμία σχέση και έχει να κάνει με τον BoJack Horseman, που είναι μια σειρά του Netflix. Και εκεί, τέλος πάντων, ο main χαρακτήρας είναι αυτός ένας πολύ αλαζόνας, ξέρω εγώ, ηθοποιός, που είναι και άλογο. Και προσλαμβάνουν, είναι ένας παλιός star, και προσλαμβάνουν να του γράψουν ένα βιβλίο, σαν βιογραφικό. Και τέλος πάντων, τη γράφει η κοπέλα που είχαν προσλάβει, γράφει το βιβλίο αυτό και τον παρουσιάζει ως εντελώς μαλάκα, ας πούμε. Και λέει αυτός, μα ο κόσμος, ξέρω εγώ, δεν θα με συμπαθήσει. Αλλά τελικά αποδεικνύεται μετά ότι επειδή τον παρουσιάζει. Αυτό
ανθρώπινο,
είναι,
ας πούμε, έτσι, ναι.
Είναι ανθρώπινος, είναι πραγματικός αυτός ο χαρακτήρας του. Όλοι τον λατρεύουν. Και στο Τζόρνταν νομίζω ότι ισχύει, ειδικά για τους πιο κοντινούς φανς, το ξέρουν όλοι ότι ο Τζόρνταν δεν ήταν ο πιο εύκολος άνθρωπος. Δηλαδή, αν ο Κόμπι ήταν δύσκολος, ο Τζόρνταν μπροστά του ήταν, ας πούμε, τύραννος, έτσι.
Φώναζε τον Will Perdue, Will Vanderbilt, λέγοντας ότι δεν μπορεί να είσαι τόσο άμπαλος και να έχει το όνομα ενός τόσο του πανεπιστημίου, ντροπιάζει το πανεπιστήμιο. Είναι και άρρωστο. Πρέπει να έχει άρρωστο μέσα σου, βαθιά, για να σκεφτεί αυτή τη φράση.
Πάντως, πράγματι, όποιος ψιλοασχολείται ξέρει, ας πούμε, για τον Τζόρνταν ότι ήθελε να κερδίσει και για να κερδίσει θα έκανε τα πάντα. Δηλαδή, οι ιστορίες είναι να έχει όρεξη να ακούσει. Οπότε δεν νομίζω ότι ρισκάρει κάτι. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι χειρότερο.
Καλά, αυτό είναι που σίγουρα δεν τον μοιάζει, νομίζω.
Ναι, ναι.
Εντάξει, τώρα ξέρεις, ο Τζόρνταν είναι τη φάση ότι εγώ έκανα ό,τι χρειάστηκε να κάνω για να πάρω το πρωτάθλημα. Και το πήρα 6 φορές. Αυτό που είναι ενδιαφέρον για τον Τζέρι Κράους είναι ότι έχει την αίσθηση και νομίζω ότι γίνεται γενικότερα. Αυτό είναι πολύ ανθρώπινο. Όταν δηλαδή δεν είσαι αθλητής και καταφέρνεις και παίρνεις πρωταθλήματα, ότι θεωρείς τον εαυτό σου μεγαλύτερο από τον αθλητή, μεγαλύτερο από τον προπονητή. Ότι εγώ το έκανα αυτό το πράγμα, εγώ το δημιούργησα. Δεν μου δίνεται το credit.
Manager.
Μπράβο. Και λες ότι τα ξαντεγαμηθείτε. Εγώ είμαι τουλάχιστον. Εγώ είμαι το αφεντικό εδώ πέρα.
Ναι.
Η έκφραση πάντως που του καταλόγησαν ισχύει ότι λανθασμένα.
Ότι τα πρωταθλήματα τα παίρνουν οι παίχτες. Τα
ναι.
παίρνουν
ναι.
οι οργανισμοί.
Ναι,
ναι. Δεν είπα, τα παίρνουν μόνο οι παίχτες.
Δεν τα παίρνουν μόνο οι παίχτες. Και πάλι πιθανώς υπήρχε ένα κομμάτι μέσα σε αυτό στο οποίο.
Αλλά
την πικρία. Πάντως, ένα άλλο πράγμα σκηνοθετικά που γαμάει είναι ότι με το που ξεκινάει να παρουσιάσει το χαρακτήρα του Κράους, επειδή είναι ντοκιμαντέρ πολύ καλοφτιαγμένο. Τον παρουσιάζει τίγκα κλάμψη, τίγκα δέξιο. Δηλαδή τον δείχνει στο αυτοκίνητο, που το αυτοκίνητο είναι μια μπακατέλα, ξέρω εγώ.
Ναι.
Τον δείχνει να ψιλομπαίνει, να ξέρει ότι μπορεί να το οδηγήσει καλά-καλά. Και σου χτίζει κατευθείαν την εικόνα που θέλει.
Ναι,
έτσι να έχει μια καρικατούρα αυτού του ανθρώπου.
Ότι από τη μία είναι ο Θεός, ρε παιδί μου, με τις Κορβέτ, με τις Φεράρι, με τα κουστούμια κτλ.
Μπράβο. Και από την άλλη είναι αυτός που θέλει κομμάτι από αυτή την επιτυχία. Κάνει τόσα, παλεύει, υδρώνει κυριολεκτικά και δεν μπορεί να πάρει κομμάτι αυτής. Μια φοβερή εικόνα που μας έστειλε, την είδα από τον Sneak, πώς λέγεται, Sneak Collector, την σελίδα που έχει με τα παπούτσια.
Sneak Collector, ναι.
Μπράβο. Είναι η εικόνα που είναι ο Τζέρι Κράους και είναι ο χαρακτήρας Mr. Swaghammer από το Space Jam.
Ναι.
Το οποίο με βάζει πραγματικά σε σκέψεις αν υπήρχε κάποιο εσωτερικό αστείο. γιατί μοιάζουν αρκετά.
Έκανε όμως και ομορφιές και ο Τζέρι, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ότι απλά τον παρουσιάζουν έτσι.
Έκανε.
Ξεκινά. Δηλαδή αυτό που λέει ότι κάλεσε όλους της ομάδας στο γάμο της stepdaughter.
Εκτός τον Phil Jackson.
Ναι, εκτός τον Phil Jackson. Κάτσε, φίλε. Κάτσε υπερβολή. Και τον καινούριο τον προπονητή που ήθελε να φέρει.
Αν διαβάσετε το βιβλίο του Τζόρνταν που έχει γράψει ο Λέιζενμπι.
Το Jordan Rules, λες.
Όχι, Jordan Rules. Έχει εκδοθεί από την MV Publications στην Ελλάδα. Είναι τρομερό ότι ο Τζόρνταν κάθε χρόνο ήθελε να πάρουν οι Bulls παίχτων από το North Carolina. Και όποτε δεν έπαιρνε, ήταν έξαλλος. Δηλαδή, ήταν ίσως και για βλακίες, θέλω να πω.
Ναι.
Θέλω να πάρουμε τον Kenny Smith. Μα Μάικλ, δεν θέλουμε κοντό. Ναι, αλλά εγώ θέλω τον Kenny Smith. Και έλεγε ο Κράους, το ίδιο. Δεν τον παίρνω.
Ναι.
Είναι τρομερό ότι ο Τζόρνταν ζητούσε παίχτες. Ο Κλέι ήταν ο κολλητότερος των κολλητών του. Και του λέει ο Κράους, όχι, δεν θα τον πάρουμε.
Όχι, δεν θα τον πάρουμε, θα τον διώξουμε.
Το αναφέρει ένας φίλος, τρελό μπούλινγκ στον Κούκοτς. Σε μια προπόνηση που του λέει, «Οκέι, Τόνι, θα σε βρίζω σε όλη την προπόνηση, εφού αυτό θέλεις». Ο οποίος Κούκοτς, αν δείτε, αυτό μου έκανε εντύπωση από τότε. Ο Κούκοτς στην Ευρώπη ήταν αρκετά όχι έξω καρδιά, αλλά αρκετά εξωστρεφή. Ήταν και παιδάκι βέβαια, αλλά είχε και το, όλο αυτό το σέρβικο, το γιουγκοσλάβικο, το σέρβικο, το κροάτι. Το... Χωρίς να είναι κολόπεδο, ο Ντανίλοβιτς, ήταν πιο αλέγκρος. Ο κούκος του Bulls ήταν μεταλλαγμένος ως προς τον τρόπο που δημοσίως εξέφρασε τα συστήματά του. Πιστεύω πρέπει να έχει ακούσει τέτοια πουστριλίκια από τον Πίπεν αρχικά και μετά από τον Τζόρνταν. Πρέπει να άκουσε τόσα πράγματα ο Κούκοτς που νομίζω του άλλαξαν τον χαρακτήρα. Και αν τον δείτε σε όλο τον ντοκιμαντέρ που μιλάει, και μεγάλος πια.
Ψιλοφιλόσοφος, Ασάνοβιτς.
Μπράβο.
Μπράβο, ναι.
Ψιλοφιλόσοφος. Ρε παιδί μου, ο Κούκοτς στην Ευρώπη ήταν ο Τζόρνταν. Όχι. Ο Κούκοτς ήταν ο Τζόρνταν στην Ευρώπη. Πραγματικά ήταν ο Τζόρνταν.
Εντάξει,
ο Ντράζεν.
Ο Ντράζεν.
Εντάξει, ωραία. Okay, δεν ήταν ο Τζόρνταν. Ο Κούκος ήταν ο Μάτζικ.
Ναι, μπράβο.
Σύλληπτο όνομα. Three-peat με διουκοπλάστικα. Μετά πήγε για την Μπενετών στον τελικό. Είχε πάρει τα πάντα με την δική του Ιουγκοσλαβία. Εκεί πέρα λοιπόν ο Κούκος έχει πάει. Υπάρχει ακόμα το perception ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι soft. Ο Κούκος έχει πάει. Είναι σε γραμμή. Αν δείτε στους τελικούς του 97, είναι. Κούκοτς. Και ο τύπος, παιδιά, σας το λέω γιατί δεν ξέρω πόσο τον έχετε δει, κάνει κατά τη διάρκεια των αγώνων πράγματα σπάνιας βασκετικής ηφείας. Πραγματικά σπάνιας βασκετικής ηφείας. Συζητούσαμε πριν ανοίξουμε τις γραμμές που θα ήταν ο Κούκοτς σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι ο Κούκοτς σήμερα, αν πήγαινε στο NBA το 2015 και όχι το 1994-93 από ό,τι πήγε, στα 25 του θα ήταν top 10. Και δεν το λέω υπερβολή. Όχι, θα ήταν top 10. Top 10 εννοώ. Και θα έκανε πολύ παρέα με τον Γιώκητς.
Ξέρεις κάτι, και αυτό σου δείχνει, δηλαδή και μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ, θα το δούμε νομίζω όλοι, ότι είναι μια άλλη εποχή εντελώς, έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή βλέπεις τον draft 84 και είναι 10 άτομα. Βλέπεις, ας πούμε,
τα τηλέφωνα
και ναι, το πάρκινγκ, ας πούμε, έξω από το τέτοιο που έχει κανονικά αυτοκίνητα. Δεν είναι. Αυτό το ράμα πάστα είναι, ξέρω εγώ, Ferrari, Lamborghini, Escalade, ξέρεις, Range Rover, ξέρεις, όλα τα top, ας πούμε. Είναι άλλη εποχή, άλλο το management, άλλο το στυλ εντελώς. Είναι ίδιος ο owner των Bulls.
84. Το κάνει ο γιος του κουμάντο, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι. Αλλά πάλι ο γέρος παίρνει, ας πούμε, σημαντικές αποφάσεις. Και νομίζω, το λέει και ο ίδιος, ότι όταν έφερα, λέει, τον Τζέρι, ξέρω εγώ, μου είχαν πει πολλοί ότι ξέρεις, μην τον πάρεις, παιδί μου.
Έχει τον ανθρωποδιώχτη.
Ναι, αυτό, ότι είναι εκνευριστικός. Αλλά λέει δεν ήθελα λέει, να φέρω κάποιον. Πώς το λένε,
να κάνει καλή εντύπωση, ας πούμε.
Ναι, μπράβο, να κερδίσει τουρνά, ας πούμε, λέει προσωπικότητα, κάτι τέτοιο. και νομίζω ότι γενικότερα αυτό που λένε όλοι για όλα τα χρόνια που έχει. Εντάξει, ο Ράινστορφ πήρε τους Bulls από το τίποτα και τους έφτιαξε. Την πιο εικονική ομάδα που έχει υπάρξει ίσως ever στο μπάσκετ. Οπότε, ό,τι και να του πεις, ξέρεις, έκανε αυτό. Δεν μπορείς να του πεις πολλά πράγματα, ας πούμε, ότι ξέρεις, δεν τα έκανες καλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικότερα σε όλη του τη φάση, παρότι το Σικάγο είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές, ας πούμε, στην Αμερική, έτσι, και μία από τις πιο σημαντικές πόλεις της Αμερικής.
Και πλούσια πόλη.
Ναι.
Με οικονομία, με σοβαρή οικονομία.
Ναι, ναι. Δεν ήθελε να ρίχνει πολλά λεφτά. Και νομίζω ότι ο Κράους ήταν ο τύπος που λόγω όλων αυτών που είχε, ότι ήξερες ότι είναι και λίγο μαλάκας, θα εκνευρίσει τον ένα, θα εκνευρίσει τον άλλον, ότι ξέρεις όταν θα του πει ότι δεν θα δώσουμε λεφτά τώρα. Βρες έναν τρόπο να γίνει αυτό. Ήταν λίγο ότι... Το έβλεπε στο πρόσωπό του λίγο. Εγώ βλέποντας τον Ράινστορφ, που δεν τον είχα ξαναδεί τώρα πώς είναι, ότι ήταν λίγο, ξέρεις, αυτός ο παππούς που σου φαίνεται ότι είναι ο πολύ καλός, ότι θα σε κάτι και θα σου πει ιστορίες και θα είναι τέτοιο. Αλλά είναι λίγο μουνόπανο. Και...
Εκεί δεν θα καταλήξεις. Για τον Τζέρι.
Όχι, για τον... Ναι, για τον Τζέρι, ναι, τον
Ράινστορφ.
Και... Ναι, και ότι θα του έλεγε ότι ξέρεις... Εγώ είμαι καλός, θα βγω μπροστά για την ομάδα και τέτοια, αλλά εσύ κάνε τη βρωμοδουλειά μου και κανόνισε να μην πληρώσουμε εδώ τώρα. Και πιστεύω ότι σε όλα αυτά που έκανε, δηλαδή εκεί που αν ήταν να κρατήσουν και τον Πίπεν και τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον μετά, θα έπρεπε να τους πληρώσουν πολλά λεφτά, έτσι. Δηλαδή...
Καλά, δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή, οκ, τα έφερναν.
Ναι, όχι. Δεν είναι κακό, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι είναι η φάση ότι αν δεν θέλεις να πληρώσεις. δεν θα γίνει, δεν θα συνεχίσουν αυτοί. Δεν έχουν λόγο όταν έχουν γίνει πλέον τόσο μεγάλοι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και με τον LeBron μετά και με τον Wade. Όταν ήθελαν,
απλά το θέμα είναι. Πες,
αν τα κατάφεραν 6 στα 6 χωρίς να πληρώνουν, φαντάζομαι ότι τα έκαναν πλήρωναν.
Αυτό.
Δηλαδή, δεν μπορεί να του πεις και πολλά, ρε παιδί μου.
Όχι, όχι, σίγουρα.
Το ερώτημα δεν είναι και αυτό όμως. Δεν ξέρω αν ισχύει ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, τα έφερναν, δεν τα έφερναν, ξέρω εγώ. Δηλαδή, σαν owner δεν έχασες όταν αυτή η ομάδα σταμάτησε και μετά έχεις αυτές τις ιδέες που είχες στη συνέχεια, ας πούμε, μέχρι να έρθει και ο Rose και να χάνεις κάτι λίγο. Σαν revenue. Δηλαδή είναι και μια και business decision. Έχασε τον Jordan, ξέρω εγώ.
Business όσο ανέβαινε το NBA, δεν παιδιά, είχε...
Υπήρχε άνθρωπος στα 90s που να μην είχε κάποιο χρησιμοποιήσει τον pool στο σπίτι του.
Ούτε καν.
Άνθρωπος 15-35 στο δυτικό κόσμο.
Ξέρεις, είναι το τρελό ότι έχουν ακόμα... Ότι οι Bulls δεν είναι τίποτα. Είναι σκουπίδια του ελέους. Και ακόμα όταν φοράς Bulls είσαι cooler, φίλε. Γιατί είναι οι Bulls, είναι
Jordan. Είναι ο Jordan.
Αυτό.
Ναι. Αυτό είναι ακριβώς.
Ο κολλητός μου έχει δύο αγοράκια. 10 και 9 χρονών. Και προχθές ήταν. Πριν δύο μήνες είχαμε πάει σπίτι τους και μπορούσαν να φανέλες του Λαβίν. Του Λαβίν. Και του λέω. Γιατί?
Πραγματικά.
Μαλάκα μου λέει, γιατί ο Τζόρνταν είναι 500 ευρώ. Του λέω, είναι 20 δολάρια. Γιατί τους βλέπω στον κήπο, Bulls από μπροστά, πόπο λέω. Και λέω, τι γελίο νούμερο είναι αυτό.
Ο φίλος είναι σαν τον Τζέρι, έτσι, λίγο φιδωλόστο.
Και επίσης για τους φίλους που είναι και πιο μετακλείδες, έτσι, μπορούν να διαβάσουν, και εγώ θέλω να το διαβάσω, δεν το έχω διαβάσει ακόμα, το Jordan Rules. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει κάποιος από εσάς. Το οποίο λέει αναφέρεται πάρα πολύ και στον Krauss μέσα και είναι συγκλονιστικό βιβλίο, ας πούμε, για όποιον είναι φαν εκείνης της χρονιάς. Δεν ξέρω αν υπάρχει στα ελληνικά ή κάτι, αλλά το λέω απλά σαν info, έτσι.
Ο Greek Nico Letro γράφει ένα μεγάλο respect στον Krauss. Hall of Famer, απέξε τον Beep εναντί του Olden Polynice μέσω ανταλλαγής.
Ναι.
Απέξε τον John Paxson και αργότερα χάρη σε αυτόν οι Bulls επέλεξε τον Tony Kukoc.
Κάτι που
και πήρε και τον, σωστό. Ναι. Και πήρε και τον Dennis Rodman τζάμπα δίνοντας τον Will Perdue, όντως. Και πήρε και τον Dex Winter. Εσύ σίγουρα ο Krauss είχε τα νέα. Ο άνθρωπος έβλεπε μπροστά.
Έβλεπε
μπροστά. Έβλεπε πολύ μπροστά.
Ναι. Σίγουρα αυτό.
Για τον Rodman ήταν αυτό με τον Popovich, δεν ήταν, που το συχαινόταν μέσα από την ψυχή του.
Ναι. Ο Rodman στους Spurs ήταν πάρα πολύ καλός. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά με Popovich δεν θα μπορούσε νομίζω αυτό να.
Δεν τον πήγαινε. Εντάξει, δεν θα πω. Τέτοια προσωπικότητα δεν θα αντέχει. Ο ένας τον άλλον.
Και ο Τζέρι πάντως ήθελε, είπαμε, δεν τα πήγαινε καλά με τον Phil Jackson. Ήθελε να φέρει τον άλλον, τον επόμενο, τον Tim Floyd.
Ο Tim Floyd.
Ναι, ο οποίος λέει.
Αυτός έγινε κάποια στιγμή κάτι.
Ναι. Έγινε προπονητής του Bulls μετά.
Α, πήγε.
Ναι. Okay. Και τον ήθελε από παλιά αυτόν και μάλιστα λέει τον προσέγγισε. Το είχε πει στη συνέντευξή του ο Tim Floyd ότι και καλά το λένε και στο ντοκιμένταρι ότι πηγαίνανε και ψαρεύανε.
Ναι.
Το αστείο είναι λέει ότι ο Krauss δεν ψάρευε. Δηλαδή δεν ήξερε να ψαρεύει.
Και, ούτε αυτό ρε Τζέρι μου.
Ρε Τζέρι να ψάρευε. Φτιάσε μια τσιπούρα γαμώ το κερατός.
Και βρήκε ότι του άρεσε το Tim Floyd το ψάρεμα και του είπε έλα να με μάθεις. Και έτσι... Και καλά για να τον προσεγγίσει ή πουλά, ας πούμε, για να τον φέρει στους Bulls.
Σωστό.
Tim Floyd, by the way, 4 χρόνια στους Bulls, μετά 1 χρόνο στη Νέα Ορλεάνη, μετά στο South Carolina...
Πανεπιστήμιο.
University, ναι.
Όχι, δεν είναι South Carolina αυτό, είναι USC, ποιο είναι, Trojans. Δεν ξέρω πού είναι.
Ποιοι είναι, κάποιοι γνωστοί, δηλαδή.
Southern California, συγγνώμη.
Okay.
Και μετά καλή νύχτα, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια σας.
Υπέροχη καριέρα.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Τον φώνασε, νομίζω, Jordan Pink Floyd μετά. Του φαινόταν ήταν τρομερά υποτιμητικό να λέει Pink Floyd.
Ότι δεν ακούω πολύ μουσική, οπότε δεν ξέρω ακριβώς.
Ναι. Γιατί.
Είναι σε αυτό το ντοκιμένταρι η πιο αληθινή εικόνα που έχουμε του Jordan γενικότερα.
Η πιο αληθινή εικόνα του Τζόρνταν είναι που λέει ότι όταν ήμουν παιδάκι μπήκα μέσα στο δωμάτιο και ήταν μέσα ο Άρτις Γκίλμορ και όλοι αυτοί, ο Ορλάντο Γούλιντς, οι παγιοί των Μπούλς που έκαναν κοκαίνη, γκόμενες, τσιγάρα, μπάφους κτλ. Και λέει I was not drinking at the time. Και όλη τη διάρκεια της έδειξης την έχει κάνει με ένα χένεση στο χέρι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Και το πουρο που το πήρε τόσο. Το πουρο σκοτώνει οι άνθρωποι αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Το πουρο που κρατήσει, άμα στην πέσουν το βράδυ, είσαι αυτό το πουρο, έναν δυο του μαχαιρώνει.
Και... ρε φίλε Τζόρνταν είναι. Τι θα ανοίξει, τριφτό τσιγάρο, τι θα κάνει.
Και διάβασα ένα πολύ ωραίο tweet που έλεγε ότι σκεφτείτε, λέει, τη φάτσα των παικτών αυτών, ας πούμε, που ήταν στους Bulls τότε, που βλέπουν το ντοκιμένταρι μαζί με τις οικογένειές τους και ναι, πρέπει ναι, ναι. να εξηγήσουν δεν... πούμε, τι γινόταν τότε.
Αν ήμουν και εγώ αυτός.
Σε αυτή τη φάση, ας πούμε. Κοιτάξτε, αυτό παλιά, γενικότερα, επειδή πολλές φορές, ξέρεις, πιανόμαστε και εμείς και λέμε ότι τα 80s, τα 90s, παικταράδες, ομαδάρες, το ένα το άλλο, ήταν άλλη φάση τελώς στο NBA τότε. Δηλαδή, ήταν ναρκωτικά, ήταν σοβαρό πρόβλημα τότε στο NBA.
Ειδικά στα 80s ήταν...
ήταν cool να κάνεις ναρκωτικά.
Drug league. Αυτό το πρόβλημα αντιμετώπισε ο Στέρν όταν ήθελε να αρχίσει να το πουλάει εκτός Αμερικής. Ότι... και στην Αμερική, ότι ποιο NBA, αφού εδώ είναι μόνο ναρκωτικά.
Ναι, όλοι, ξέρω εγώ, κάνουν κόκκες μόνο και πάνε και παίζουν μπάσκετ απλά και πίνουν κιόλας μετά.
Αυτό που λες ότι θα καθόνται τώρα και θα βλέπουν με τις οικογένειές σου, θα λένε εγώ είμαι αυτός, θα λένε ρε μπαμπά, ποιος εσύ είσαι αυτός τώρα, τι είσαι εσύ. ας πούμε, είναι... John Paxson, αν ο John Paxson παίχτης και ο John Paxson παράγοντας ήταν σε άλλη ομάδα, θα πεις ότι είναι συνωνυμία.
Ναι, σίγουρα.
Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν είναι φαλάκρα, αλλά...
και να σου πω κάτι, γέρασε πολύ καλά ο Τζον Πάξον.
Δεν, δεν μοιάζει με τον Τζον Πάξον όμως. Δεν μοιάζει τη γελία φράτζα, Τζον μου.
Ναι, ναι. Αλλά πολύ ωραίο στυλάκι. Εγώ του το δίνω.
Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο χαρακτηριστική σκηνή από το... αν δεν μπορούσατε να διαλέξετε μία.
Δεν ξέρω. Το σουτ... το σουτ, εγώ θα έλεγα για το κολεγιακό, άμα είναι.
Το κολεγιακό, ναι. Που ο Τζουγουόρθ είπε ότι ήμουν καλύτερος από τον Μάικλ.
Φοβερό.
Για δύο εβδομάδες.
Και να το λέει ο Γουόρθ.
Να το λέει ο Γουόρθ. Να το λέει ο Γουόρθ.
Δεν το λέει δηλαδή ο αδερφός του, ας πούμε, που έλεγε ότι εντάξει, παίζαμε και το κερδίζα. Με τρέλανε πάρα πολύ η μαμά του, του Τζόρνταν, που αναφερόταν στον πατέρα του ως Mr. Jordan.
Mr. Jordan.
Λέω στην αρχή
κάτι,
δεν κατάλαβα
εκεί,
κάτι. Λέω.
Εκεί έχουν γίνει πολλά πράγματα. Στην οικογένεια Jordan, η μεγάλη του αδερφή έχει κατηγορήσει τον μπαμπά για κακοποίηση και τέτοια. Με την οποία
αλήθεια.
Δεν ναι, ναι, ναι. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσετε.
Έλα, ρε.
Ο Jordan είχε ανοίξει μια εταιρεία στον μπαμπά και στη μαμά, μετά σκοτώθηκαν. Έχει πολύ, πολύ, πολύ ιστορία από πίσω.
Οπότε, ναι, εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Απλά αυτό με τη μάνα του μετρέλα. Και εκεί που λέει, που διαβάζει το γράμμα του, που λέει ότι έχω μόνο 20 δολάρια.
Ναι, και θα στείλει
πολύ ωραία.
Δηλαδή, ξέρεις, fast forward μερικά χρόνια μετά. Η αυτοκρατορία, ξέρω εγώ.
Μ' άρεσε πάρα πολύ σκηνή που την είχα ξαναδεί, του Oakley που σβερκώνει τον Πίπεν.
Among this cast of characters are men like forward Charles Oakley, the team's ever-present jovial enforcer.
He's a rookie here.
We got an interview by you today.
He gets treatment like this. When tweet next year this time, all right? Oh. All right? Oh. Yeah, okay.
All rookies, no matter how rich and talented, have to earn the respect of the veterans.
Watch that. All right,
Dave. Τον Oakley. Χαστούκια. Πάει να φύγει και πάει το τυχόνι.
Έχει πλάκα γιατί νομίζω ότι ο Βασίλης το βλέπει στην εκπομπή, έτσι. Το οποίο έχει παίξει. Είναι τρελό, είναι τρελό. Αλλά φαίνεται ότι ο Πίπεν είναι τα τρώει, αλλά δεν είναι ότι στεναχωριέται. Είναι ok με τη φάση εκείνη τη στιγμή.
Καλά, και να στεναχωριότανε.
Καλά, ναι, τι να πει, τι να πει.
Δεν είναι ότι... δηλαδή στον Όκλη δεν έλεγε πολλά.
Βέβαια, όταν είσαι ο Πίπεν και έχει ξεκινήσει από στο πανεπιστήμιο, να είσαι στο. Εκτός, τι έκανε, management, τι έκανε, κάποια θέση είχε.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, ήταν στο γήπεδο
σαν φροντιστής. Σαν φροντιστής, ναι, ναι.
Φοβερό, ρε παιδιά, φοβερό.
Ναι, οπότε λες, με τον Όκλη δεν έβλεγες τότε. Και το λέει και ο ίδιος ο Τζόρνταν ότι ο Όκλη ήταν.
Και τώρα, και τώρα νομίζω.
Δεν καλά, ναι, και τώρα δεν βλέπει. Δηλαδή, εμείς σίγουρα.
Πήγε να μπλέξει ο Ντόλαν και έβαλε πέντε να το βγάλουν έξω.
Ναι, ρε φίλε.
Είχε αυτή την οτροπία, ρε παιδί μου, την παλιά, ότι τύπου αν μου πεις μαλακία θα παίξουμε κουνιές. Δεν είναι, μα κάτσε να τα βρούμε, ξέρεις.
Και αν δεν μου πεις μαλακία μπορούμε να παίξουμε κουνιές.
Βασικά αυτό, ότι εγώ θα σου ρίξω 2-3 Για κάθε περίπτωση.
και το έλεγε ο Τζόρνταν ότι τύπου όποτε πέφτανε πάνω μου, ξέρεις, έβγαινε αυτός μπροστά.
Για μένα, Ντόν, δεν ξέρω για σένα, το πιο iconic είναι... ομολογώ, δεν είχα δει ποτέ τόσο εξεταμένα στιγμιότητα. Μετά κάθεσα και είδα πιο πολλά από αυτό το match. Ήταν εκείνη η σειρά τη χρονιά τη δεύτερη που τραυματίστηκε και γύρισε να παίξει στα play-off με τους Celtics. Mm. Οι Celtics το 86 είναι κατά τους περισσότερους η καλύτερη ομάδα των εποχών. Αν δεν είναι η καλύτερη, είναι η δεύτερη, τρίτη καλύτερη μαζί με τους Lakers το 87 και τους Bulls το 96.
Είναι η ομάδα εκείνη τη χρονιά και έρθει στο τελικό το Houston του Ολάζων 4-2.
Σωστά.
Φανταστική ομάδα. Πριν χτυπήσει ο Μπέρτς.
Με Bill Walton. Ναι. Εκπληκτική ομάδα. Που είχαν 41 στην κανονική περίοδο μέσα στο Boston Garden. Και η μια ήταν τους Blazers. Δεν το θυμόμουν προφανώς. Ήμουν 5 χρόνων, το άκουσα να το έλεγε, το έλεγα σε ένα podcast. Εκείνο το μάτσο Jordan καταπίνει ανθρώπους ζωντανούς. Το έχει κάνει μετά από 5 μήνες απραξίας.
Ναι, και αφού έχει βάλει, δηλαδή βάλει 49 στο προηγούμενο.
Ναι.
Και έρχεται και βάζει 63.
Στο τρίτο βάζει 19 βέβαια. Παρόλα αυτά είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό το τι τους κάνει.
Ο Larry Bird λέει ότι 49-63 λέει αν βάλεις το επόμενο 77 I will retire. Και εν τέλει είναι στο επόμενο, έβαλε 19 πόντους και έκανε 5 φάουλ. Αλλά μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα.
Τα βίντεο στο Παρίσι με τον Σκοτ Μπαρέλ στον πάγκο που τον γλεντάει και του λέει δεν μετράει για πρωτάθλημα. Είναι...
Ναι.
Πόσο Τζόρνταν μπορεί να είσαι, ρε παιδί μου.
Αυτό. Δηλαδή,
ο άλλος Jordan... του λέει κάνα get a hug. Ποιος ήταν?
Και ένα get a hug. Νομίζω είναι ο Μπαρέλ.
Του
λέει όχι.
Δεν κοιτάζει καν.
Δεν τον κοιτάζει, δεν τον κοιτάζει καν. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό πόσο Τζόρνταν μπορεί να είναι ένας Τζόρνταν.
Ναι, ναι, ναι.
Και πόσο ο Κόμπι έχει πάει να κοπιάρει τον Τζόρνταν. Αυτό είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό.
100%. Μα γι' αυτό νομίζω ότι είναι και ήταν και ο αγαπημένος του πράγματι. Ναι, γιατί έβλεπε έναν άνθρωπο που καταλάβαινε ότι για αυτόν το τέλειο ήταν ο Τζόρνταν. Όσο πιο πολύ Τζόρνταν μπορώ να γίνω, δεν με νοιάζει να πασάρω. Γιατί δεν το έκανα Τζόρνταν τόσο. Με νοιάζει να γίνω Τζόρνταν.
Τρομερό.
Τότε με τους Celtics είναι και τρελό αυτό που λέει τώρα στο βίντεο ο Μπερντ, έτσι, ότι είναι ο Θεός. Δηλαδή,
ο Θεός μεταμφισμένος σε Μάικλ Τζόρνταν. Ναι.
Το λέει ο Λάρι Μπερντ αυτό, δεν το λέει ας πούμε... Δεν το λέει κάποιος δημοσιογράφος.
Δεν το λέει καν ο Kevin McHale.
Ναι, δηλαδή το λέει ο Λάρι Μπερντ, που είναι... Αν υπήρχε τότε ένας Θεός, ας πούμε, στο μπάσκετ, ήταν ένας από τους δύο.
Τρία συνεχόμενα MVP.
Καταρχήν το λέει ένας, το λέει και ο άλλος. Βγαίνει ο Magic και λέει αναμφισβήτητα ο παίκτης που είναι καλύτερος μακράν. Σκέψε να το λέει κάποιος τώρα αυτό.
Και είναι ο Τζόρνταν.
Όχι, και ο Magic είπε τότε, το 87-88, όταν ο Magic ακόμα ήταν ο Magic. Ο Τζόρνταν είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης στο NBA.
Τρελό. Τον βλέπουμε να έρχεται. Δηλαδή,
πιστεύω ότι ο Τζόρνταν. Τώρα θα μου πει γιατί λες βλακίες τώρα στην καραντίνα. Έχει βάλει καραντίνα στο κεφάλι και τα μουσια. Δεν πάει μία το LeBron. Γιατί νιώθει ότι ο LeBron δεν κάνει το praise που πρέπει να το κάνει.
Δεν κάνει τις τιμές, δεν κάνει τις απαραίτητες.
Ο LeBron δεν κάνει όσες υποκλήσεις. Νομίζω.
Ότι θα ήθελε.
Για να μην παρεξηγηθώ, λέω βλακή, δεν έχω ιδέα. Η αίσθησή μου...
Μ' αρέσει.
Το κάρφωμα μέσα στο Σικάγο, μέσα στο Σάρλοτ που τον κοίταξε πριν καρφώσει. Γενικά η δηλώση, ρε παιδί μου, του λένε του LeBron σε κάποιους όλων των εποχών, εσύ δεν λέει παιδιά, μην λέτε βλακίες, ο Τζόρνταν. Καταλάβεις τι εννοώ.
Ναι. Κοίτα, ο Κόμπι, ας πούμε.
Ο Κόμπι το έκανε.
Ήθελε να γίνει Τζόρνταν. Ο LeBron θέλει να γίνει καλύτερος από τον Τζόρνταν. Θέλει να θεωρηθεί καλύτερος από τον Τζόρνταν. Δηλαδή να... Και δεν πάει να το κάνει με το δικό του στυλ.
Το έχει πει ο Chris Paul, νομίζω, ότι κάνετε λάθος. Συγκρίνετε τον Τζόρνταν με τον LeBron. Δεν πρέπει. Είναι ο Κόμπι με τον LeBron, με τον Τζόρνταν και ο LeBron με τον Magic.
Σωστό.
Που ισχύει κιόλας. Ότι αυτό το στυλ.
Στυλ ισχύει.
Ναι, είναι, ο LeBron είναι πιο prototype, όπως ήταν και ο Magic. Εννοείται. Και ο Κόμπι είναι με τον LeBron. Ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι που λέει και που έλεγε και ο Βασίλης, που είναι εντάξει, ασύλληπτο παιχνίδι με τους Celtics με τους 63 πόντους, οι Celtics ήταν η καλύτερη άμυνα στο NBA εκείνη τη χρονιά, έτσι.
Με Dennis Johnson.
Ναι, και βλέπεις την άμυνά τους πώς την κόβει σαν βούτυρο.
Ναι, αυτό.
Δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν.
Είναι και... σαν να κάνει διαρκώς κάθετη σκηνή. Στο πλούσιο ποδόσφαιρο κάθεται την παλιά. Είναι σαν να λέει, λοιπόν, θα μπω, από, θα μπω και από εδώ. Θα... Η φάση με τον Ρικ Καρλάιλ. Μα ο φουκαράς ο Ρικ Καρλάιλ, μαλάκα, ο οποίος τραβιέται στην baseline, γιατί νομίζω ότι είναι ο Walton από πίσω. Μαλάκα, και δεν είναι, και εκεί είναι αυτό που λένε Ρικ Καρλάιλ.
Έκανε tweet ο Τζάλεν Μπράνσον, ο παίκτης, και λέει, ρε coach.
Ναι.
Αλλά είναι τρελό το, δηλαδή, πώς φαίνεται, και είναι νομίζω και ενδεικτικό έτσι της εποχής, ότι πόσο ο Τζόρνταν, που ήταν ένας σούπερ αθλητικός τύπος, μια τέτοια άμυνα, ας πούμε, που ναι, μεν ήταν μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη άμυνα, αλλά πολύ λιγότερο αθλητική σε σχέση με τον ίδιο, μπορούσε να τη διαλύσει, έτσι, όταν θα βρεθεί.
Μα νομίζω ότι και η λογική ήταν ότι αυτοί οι Bulls δεν είναι καλοί, δεν θα φάμε από τους άλλους, okay, θα παλεύουμε, αλλάζουμε παίκτες στον Τζόρνταν. Πόσο θα βάλει. Δεν είχα στο μυαλό ότι θα βάλει το ρεκόρ των playoff, ξέρω.
Αυτό ίσχυε πάρα πολύ στα 80s. Στα 80s οι άμυνες ήταν απίστευτα σκληρές ως προς την επικίνδυνες. Πραγματικά επικίνδυνες. Αλλά ρε παιδί μου, έβαζαν το Stockton να μαρκάρει το Magic. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται. Τον έπαιζε πιστακιά, τον διέλυε. Ή έβαζαν το Jordan με man to man. Κατάλαβες τι εννοώ. Στα 90s που οι Bulls μεγαλούργησαν, οι άμυνες ήταν εξίσου κακές ως προς την επικινδυνότητα και πολύ, πολύ, πολύ πιο σκληρές. Και επειδή δεν σούταραν καθόλου τρίποντο επίσης, ήταν και πολύ κλεισμένες μέσα. Δηλαδή, yeah, τα highlights του Jordan στα 80s και τα highlights του Jordan στα 90s είναι ότι υπάρχει πραγματικά ασύλληπτο ξύλο. Δηλαδή, όντως τώρα η παίχτες είναι πολύ πιο αλυτική, πολύ πιο καλά προπονημένη, πολύ πιο καλές οι άμυνες σε επίπεδο τακτικής. Στα 90s μπορούσε να κάνει hand check. Για όποιον έχει παίξει μπάσκετ, το handshake ακόμα επιτρέπεται στα μονά που παίζουμε με τους φίλους μας, όπως ξέρετε. Το handshake είναι ένα άλλο σπόρο όμως. Αν μπορείς να κάνεις αυτή την κίνηση, είναι ένα άλλο άθλημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι άλλο άθλημα. Αν μπορείς να το κρατήσεις τον άλλον και λίγο να βάλεις και φανελίτσα και λίγο και να πιάσεις και εδώ πέρα, λίγο, δηλαδή, μη μου φύγεις. Επίσης, εκεί είναι οι Knicks, ας πούμε. Θα νομίζω αρθούν αυτά τα επεισόδια με τους Knicks.
Ναι.
Οι Knicks είχαν τον Ewing, τον Mason, τον Oakley και τον Xavier McDaniel. Δεν πού να πας. Μιλάμε ότι οι αγωνιές περνούσαν όπου σε έβρισκε. Η φάση αυτή με το Line Beer πάει να του πάρει το κεφάλι. Αν δείτε, το έκανα screenshot. Έχει ενώσει τα χεράκια του Line Beer στον αέρα και παίρνει δύο αγώνες. Δηλαδή λέει, Καριόλη, δεν θα βγεις από εδώ μέσα. Εδώ θα πεθάνεις.
Έχω μία ακόμα φωτογραφία που είδα, που είναι ο John Salley των Pistons.
Του Παναθηναϊκού, νομίζω.
Και έχει πιάσει τον Τζόρνταν από στο πρόσωπο, στα μάτια. Τον έχει κλείσει κανονικά. Ο οποίος, ναι, Σάλεϊ μετά έπαιξε στους Bulls το 90. Προφανώς. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα με τους Bulls και ένα με τους Lakers το 2000.
Ένα με τους Lakers. Ο Σάλεϊ, η μεγάλη του κόντρα με τον Μάλκοβιτς το 90, σεζόν 96-97, όταν έφυγε ο Ντομινίκ, ήταν ότι ήθελε να φύγει για να πάει να πάρει το δαχτυλίδι με τους Bulls. Και, νομίζω ότι ήταν η φορά που γύρισε με το ελικόπτερο, πήρε ελικόπτερο από το ελληνικό στο ΆΚΑ, έπαιζε κάτι σαν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, κάτι τέτοιο νομίζω. Τι και λέτε, εμφανίστηκε με ένα τρομερό λαμέ γυλαίκο και δεν τον έβαλε να παίξει ο Αλίντς και είπε, μου κόστησε $10,000 η επίθεση, αλλά χαλάλι του.
Άχουρε.
Επίσης, Μάνο, λένε ότι είσαι ο Ευθύγης Μπλέτσας. Ποιος είναι ο Ευθύγης Μπλέτσας?
Ναι, είναι...
Ποιος είναι ο Ευθύγης Μπλέτσας?
Στην κουζίνα της μαμάς, πώς λέγεται. Δεν ξέρω, δεν έχω καμία εικόνα με την ελληνική πραγματικότητα, αλλά μου το έχουν πει.
YouTube, okay. YouTuber. Okay. Συνήθως προτιμάς κάτι σε Φάνη Μουρατίδη, έτσι.
Ναι.
Εκεί
ναι,
είναι η καλή βερσία.
Το δεύτερο.
Το Ευθύγης, όχι τόσο.
Πάντως...
Ο Κουλούδης λέει, αν έπαιζε σήμερα ο Τζόρνταν, τι θα έκανε.
Κοίτα, νομίζω ότι δεν θα άλλαζε κάτι. Δηλαδή, καταρχάς, εγώ θα το πω εξ αρχής. Πιστεύω ότι τώρα οι άμυνες είναι πολύ καλύτερη σχέση με τότε.
Και όλες
είναι. Πιο έξυπνες.
Είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα να παίξει άμυνα σχέση με τότε, αφενός.
Καλύτεροι αθλητές. Γιατί ο Τζόρνταν, ας πούμε, είχε προβάδισμα αθλητικότητας.
Καλύτερη απόσταση πρέπει να
καλύψεις. Καλύτεροι αθλητές, σίγουρα. Καλύτερες. Η κανονική περίοδος τώρα είναι πολύ πιο χαλαρή σε σχέση με τότε.
Βέβαια, σίγουρα αυτό που λέει ο Βασίλης με το hand-checking, νομίζω, ας πούμε, ότι έχει μεγάλη βάση.
Το hand-checking είναι ένα πράγμα. Παιδιά, όταν
σε δυσκολεύει πολύ άμυνα.
Στον Ράμπις, που τον έπιασε από το λαιμό και πέταξε κάτω, σφυρίχθηκε απλώς φάουλ.
Δηλαδή, ναι, αλλά σου λέω ότι τέτοια, ας πούμε, μπορείς να κάνεις 5 και θα βγεις έξω.
Ναι, όχι, άλλο λέω. Αν αυτά που έκαναν στο Jordan τότε τα έκαναν τώρα.
Δεν καλά, θα, έπαιζε, ναι.
Θα ήταν στο μισά μάτς θα έπαιζε με πέντε αντιπάλους. Θα είχαν βγει, δισκαλυφιέ. αυτό εννοώ.
Απλά άρα, νομίζω.
Είναι πιο έξυπνες. Ο Ντόνσιτς βέβαια διαφωνεί λίγο σε αυτό. Ότι είναι πιο έξυπνες οι άμυνες τώρα.
Σε σχέση με τα 90.
Θα σας πω κάτι τελειά, ακούγεται ηλίθιο. Η ευκολία με την οποία ο Ντόνσιτς σκοράρει στο NBA με κάνει να πιστεύω ότι οι άμυνες στο NBA δεν είναι πολύ έξυπνες.
Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, είναι οι αποστάσεις πολύ μεγαλύτερες. Στην Ευρώπη δεν είχε, ας πούμε, τόσο αποστάσεις.
Εντάξει, και είναι και το τρίποντο επίσης. Ο Τζόρνταν, αν έπαιζε τώρα, θα σου το έρχεται και ένα τρίποντο.
Η διαφορά είναι και αυτή, ας πούμε. Δηλαδή το shooting, και... πολλά. Οι center που και... πλέον βγαίνουν, παλιά δεν υπήρχε αυτό.
Και επίσης, τώρα εμείς βλέπουμε, γενικότερα, έχει να κάνει και με αυτό που λέγαμε πιο πριν, νομίζω, ότι εμείς έχουμε μια εικόνα πολύ περιορισμένη για τα 90s, ας πούμε. Δηλαδή δεν κάθομαστε να δούμε... Ναι. Ο Σάρλοτ Χόρνετ, Κλίβαν Καβαλίε, πώ ήταν η άμυνα.
Μπραντ Ντόχερτι.
Και πότε, ναι, και πόσο hand checking. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει τουλάχιστον. Εντάξει, από αυτό που έχω ακούσει και από αναλυτέ μου, ότι υπήρχε το hand checking προφανώ. Δεν ήταν όμω. Δεν ήταν σε τόσο βαθμό στο να πει ότι άλλαζε μια γενιά.
Ξέρει τι υπήρχε πάρα πολύ. Επειδή τότε οι ψηλοί ήταν πολύ διαφορετικοί, δηλαδή Σακίλ, Γιούιν, Ρόμπινσον, Μουτόμπο, Ολάζουον, ακόμα και ο Μπραντ Ντόχερτι που λέγονταν Καβαλίε, ήταν. Εκπληκτικό σέντερ για την εποχή, Rick Smits. Η μεγάλη διαφορά είναι η ευκολία με την οποία ο αντίπαλος αμυντικός έκανε αυτή την κίνηση στο χέρι, ακόμα ενώ όχι hand checking, αυτό το foul, παιδί μου, αυτό δεν υπάρχει τώρα τόσο πολύ. Το σου κόβω το χέρι ή σου κόβω το κεφάλι, όπως έκανε ο Σάλι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική διαφορά. Στην ευκολία με την οποία ο αμυντικός τότε μπορούσε να σταματήσει μια φάση, αυτό εννοώ. Δηλαδή τώρα ο Γιάννης στην ψηλή φάση που περνάει, λες, ρε και ρωτάς, γιατί το μαρκάρετε. Τότε θα έτρεχε ένας ο αναπληρωματικός λευκός ψηλός των Bulls, θα έπαιρνε φόρα και θα τον γκρέμιζε.
Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό θα γινόταν μία φορά, αλλά στις υπόλοιπες δεν θα τον προλάβαιναν καν. Όπως έγινε, ας πούμε, και με τον Τζόρνταν με τους Celtics αυτούς. Δεν θα τον προλάβαιναν καν. Εγώ αυτό, δηλαδή, πιστεύω ότι... αλλά αυτό είναι προφανώς με το να πάρεις τον Γιάννη τον τωρινό και απλά να τον... κάνει τη τηλεμεταφορά μέσα στο παιχνίδι
το
τότε.
Το οποίο δεν γίνεται.
Να τον πάρεις,
ναι,
να τον αναπτύξεις τότε.
Σου επίσης, τότε παίχτες να είχαν προπονηθεί στις τωρινές συνθήκες.
Ναι, αυτό θα ήταν τελείως διαφορετικό.
Με την τωρινή διατροφή, με τα τωρινά...
Ναι. Δηλαδή από τότε οι μισοί δεν θα παίζανε τώρα. Καν, έτσι. Δηλαδή,
μια άλλη τεράστια διαφορά νομίζω, ότι τότε πάρα πολλοί παίχτες έπαιζαν στην ουσία τραυματίες. Δηλαδή ο Μακχέιλ έπαιζε στους τελικούς του 87 με σπασμένο πόδι. Με σπασμένο πόδι στην κυριολεξία, σπασμένο πόδι.
Ναι. Ο Αϊζάια Τόμας το.
Ναι, ο Αϊζάια Τόμας με κομμένο, κουλό, σαν σκύλος. Δηλαδή και αυτό παίζει ρόλο ότι τώρα ο παίχτης που πάει να πέσει είναι έτοιμος να παίξει. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι 10 μέρες πρωτόκολλο για την διάσηση.
Ναι.
Άρα
ναι.
Αυτές οι ερωτήσεις, τι θα έκανε ο Τζόρνταν σήμερα ή τι θα έκανε τότε ο Λεμπρόν, είναι. Ο Λεμπρόν θα ήταν το 1970-80 με το σώμα που είχε ο Λεμπρόν σήμερα.
Αυτό.
Ήταν.
Ναι, ναι.
Αυτό
εκεί είναι απλά το θέμα είναι ότι ας πούμε όχι ο Λεμπρόν, ένας παίκτης μέτριος το 60 μάλλον θα ήταν ο καλύτερος παίκτης όλου του πρωταθλήματος. Τι να κάνουμε. Ξέρεις, αν είχε αυτή την αθλητικότητα ή μπορούσε να σουτάρει από τα 8 μέτρα και να τα βάζει συνέχεια, ξέρω εγώ, τους τρέλαινε. Θα λέγανε τι γίνεται εδώ, τι παίζεις.
Δηλαδή, αν μπορούσε να κάνει τη μεταφορά του Λεμπρόν τότε, όπως είναι τώρα και τον έβαζε στο παιχνίδι, θα ήταν ο δοσροτήρας, έτσι, δεν θα υπήρχε.
Εννοείται. Νομίζω υπάρχουν τρεις παίχτες, τέσσερις ίσως, στην ιστορία του NBA που το κορμί τους ήταν δύο κλάσεις σαφώς πάνω από τους αντιπάλους της εποχής. Ο πρώτος ήταν ο Τσάμπερλεν, που ήταν κάτι λάθος, ήταν σημερινός,
μπράβο, ναι.
Σημερινό κορμί σε εποχή που έκανε πλάκα, ρε παιδί μου, ήταν αστείο.
Ναι, ναι, αυτό.
Ο άλλος είναι ο Dr. J, που επίσης ήταν η αλτικότητά του εξωπραγματική για την εποχή. Προφανώς ο Τζόρνταν, ο Σακίλ, ο Σακ που επίσης είναι λάθος. Ο Σακίλ είναι λάθος. Και ο Ρόμπινσον ήταν γρήγορος, αλλά ο Σακίλ ήθελε πέντε. Και μετά ο άλλος είναι ο Λεμπρόν. Δηλαδή νομίζω ότι αυτοί οι πέντε παίχτες διαχρονικά.
Ναι. Ο Σακ νομίζω είναι λάθος ακόμα. Νομίζω ότι ο Prime Σακ είναι. Δεν τον φέρνεις βόλτα. Δεν ξέρω.
Όχι, εκείνο το All-Star Game που παίζει και προσπαθεί ο Ρόμπινσον. Είναι ο Ρόμπινσον, ο Μπάρκλεϊ, ο Μαλόουν, ο Κέμπ και ο Λάζουον στη Δύση. Και σου λέει, δεν θα καρφώσεις, κερατά. Δεν θα καρφώσεις. Και τον σαπακιάζουν στο ξύλο.
Τέλειο. Είναι All-Star Game, έτσι.
Ναι, και γίνονται να τον τραβάνε. αλλά ο Τζόρνταν είναι αυτό που λέτε, ότι ο Τζόρνταν όταν μπήκε στο NBA του είπε μου πήρε πόσους φάνηκε η μετάβαση, λέει, it was easy. Η μετάβαση επικολογιακό στο NBA.
Εγώ νομίζω η απάντηση σε τέτοια ερωτήματα, η οποία είναι έτσι απλά φαν συζήτηση, γιατί ποτέ δεν θα ξέρεις, είναι ότι δεν είναι... Ο Τζόρνταν είχε κάτι το οποίο είναι πέρα από το μπασκετικό. Δηλαδή, είχε τέτοιο drive που αν αντίστοιχα ήταν πιο μετά, θα έβρισκε τον τρόπο να είναι καλύτερος από όλους με ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή, και όταν σταμάτησε να είναι τόσο αθλητικός και δεν μπορούσε να πηγαίνει μέσα στη ρακέτα, είχε το παιχνίδι από το mid-range και προσαρμόζεται. Δηλαδή, προσαρμόζεται γιατί είναι τόσο σπουδαίος.
Μάνο, θέλω να σχολιάσεις, επειδή πρόσφατα ο Πίπεν έχει απολυθεί από τους Bulls.
Αν νόμιζα θα το πεις για τους Friends, συγγνώμη.
Όχι, όχι, όχι. Και επειδή παράλληλα με την απόλυση του Πίπεν από τους Bulls, το παγκόσμιο Twitter είναι έξαλλο με τα λεφτά που έπαιρνε ο Πίπεν.
Ναι, έξαλλο.
Μιλάμε για μανία, είναι ο κορονοϊός και ο Πίπεν. Ναι. Δηλαδή, αν μπορούσαμε ένα κουμπί να γυρίσει το χρόνο πίσω, 2 μήνες πριν, 5 μήνες πριν στην Κίνα και να μην φαγωθεί η νυχτερίδα. Ή να γυρίσει το χρόνο πριν από 30 χρόνια και ο Πίπεν να πάρει μεγαλύτερο συμβόλαιο, φοβάμαι ότι οι περισσότεροι θα διάλεγαν το συμβόλαιο του Σκότη. Ποιος ήταν αδικημένος ο Πίπεν?
Κοίτα, αδικημένος. Δηλαδή, αν δεις από πού ξεκίνησε ο Πίπεν, και το οποίο το λέει κιόλας έτσι ο άνθρωπος, με 12 παιδιά. Δεν το ήξερα καν. Τι 12 παιδιά, ρε φίλε.
Πολλά. Δηλαδή, Σκότη, ναι. Πολλά παιδιά.
Είναι όταν. Είναι λίγο το ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι, ρε παιδί μου, ειδικά εκείνα τα χρόνια, που ήταν δύσκολα χρόνια τώρα, δηλαδή το λέει και ο Τζόρνταν, για να ξεκινήσει από τη North Carolina, ας πούμε, και να πεις ότι πάω να γίνω κορυφαίος, όντας ένα μαύρο παιδί, δεν θα είναι ο δρόμος στρωμένος εύκολα μπροστά σου, ας πούμε. Ήταν άλλα τα δεδομένα με τα λεφτά και ο Πίπεν είχε την ατυχία να πέσει πάνω στο transition. Ξέρεις, εκείνο το ότι το NBA αρχίζει και γίνεται μεγάλο.
Ναι, έτσι είναι.
Εκείνη τη στιγμή αυτός είπε ότι, ξέρεις, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε στολιομήρα και δεν ξέρεις. Τότε δεν υπήρχε ότι, εντάξει, και να τραυματιστώ σε ένα χρόνο θα είμαι πίσω και θα ξαναπαίξω μπάσκετ κλπ. Μπορεί, άμα τραυματιζόσουν, να τελειώνει η καριέρα σου, ξαφανιζόσουν.
Ναι.
Το πρόσωπο της γης, έτσι. Οπότε, ήταν 7 χρόνια το συμβόλαιο και πήρε 18 εκατομμύρια. Ο Τζέρι και ο ένας και ο άλλος είπανε μια χαρά, κομπλέ. Δεν νομίζω ότι... Ναι, ήταν τα λεφτά που έπαιρνε αναλογικά με το ταλέντο του. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν νούμερο 2 που λένε στο NBA ο Πίπεν.
Όχι, νούμερο 2 δεν ήταν. Βέβαια, ο Πίπεν, ξέρεις που είναι πραγματικά αδικημένος, όχι στα λεφτά του, ο άνθρωπος έχει βγάλει 120 εκατομμύρια. Ναι. Αδικημένος είναι ο Πίπεν στην κατάταξή του στο all time. Και από μένα εννοώ. Δηλαδή, το καλύτερο συμπαίκτη όλων των εποχών, νομίζω ότι είναι πλέον. Είναι λίγο άδικο, ρε παιδί μου. Επειδή ήταν ο Τζόρνταν από δίπλα, καταλάβατε τι εννοώ.
Ναι.
Τον Πίπεν πάρα πολύ τον βάζουν εκτός τριαντάδας. Δηλαδή, ο τύπος ήταν ο καλύτερος αμυντικός στο NBA στα 90s, ο καλύτερος αμυντικός. Και ήταν ο ιδανικός συμπαίκτης του Μάικλ του Τζόρνταν. Καλούτσικα.
Και καλούτσικα όταν καλόγια. Έφυγε ο Τζόρνταν.
Όταν έφυγε τη σεζόν 93-94. Τους πήγε, έκανε 55
νίκες.
55-56.
Ναι.
Και έφυγε, δεν μπήκε στο μάτς με τον Κούκοτς. Όχι, χωρίς Χόρας Γκραντ που είχε πάει στο Ορλάντο.
Και ήταν, νομίζω, δεύτερος πίσω από τον Ολάζον για MVP.
Ναι.
Δηλαδή, ήταν κορυφαίος. Απλά, εντάξει, το λέει και ο ίδιος και φαίνεται ότι, ξέρεις, έπρεπε να αποδεχτώ ότι ο Μάικλ ήταν, ρε παιδί μου, ο νούμερο ένα. Αυτό. Τώρα, στο κοινό, ναι, ίσως ήταν λίγο αδικημένο. Στα λεφτά, ο Μάτζικ Τζόνσον υπέγραψε συμβόλαιο 25 χρόνων.
Σωστά. 25.
Με τον... 25 εκατομμύρια. Δηλαδή,
ναι. Και θεωρούνταν απίστευτα καλό συμβόλαιο τότε όταν το κάνει.
Ναι.
Το τέλος της καριέρας, ο Πίπεν έβγαλε πιο πολλά από τον Τζόρνταν.
Σωστά.
Το οποίο, βέβαια, για κάποιες side δουλειές του Τζόρνταν, μάλλον έχει βγάλει πολλά περισσότερο Τζόρνταν, κάποια δισεκατομμύρια παραπάνω.
Είναι τρελό.
Αλλά εννοώ ότι Klein Mind. Απλά το θέμα είναι θέμα σεβασμού. Εγώ, έτσι όπως το αντιλήφθηκα στο ντοκιμαντέρ.
Σωστό. Αυτό που λες είναι.
Έκανε το συμβόλαιο 7 χρόνων γιατί ήθελε να εξασφαλίσει, δεν ήθελε να πάρει ρίσκα. Καταλάβαινε γιατί παίρνει 2 εκατομμύρια. Δεν καταλάβαινε ότι παίρνω 2 εκατομμύρια γιατί θεωρούν ότι είμαι για 2 εκατομμύρια. Αλλά έχω φτάσει ένα χρόνο πριν το τέλος. Τους λέω ανανεώστε με και τους λέω και μου λένε ό,τι και να κάνεις, ούτε καν. Ούτε καν. Έχεις φύγει στο τέλος της χρονιάς και μπορεί να σε δώσουμε και νωρίτερα.
Ξέρεις τι είναι αυτό που δεν έχει αλλάξει εδώ και 40 χρόνια, ας πούμε, 30. Και αυτό είναι που με ξοργίζει λίγο σε σχέση με αυτό το, την οτροπία που έχει το κοινό γύρω από το player empowerment και όλο αυτό ότι οι παίκτες είναι πρωταγωνιστές πλέον κλπ. Αυτό το ότι ο Τζέρι, ας πούμε, και ο ένας και ο άλλος πήγε πίσω και του λέει: ρε μαλάκα, έχω πάρει τόσα πρωταθλήματα. Δηλαδή δεν τρέπεσαι, παίρνω 2 εκατομμύρια. Η απάντηση είναι αυτή. Και τώρα, αν γινότανε, το ίδιο θα ήταν. Βέβαια, του λέγανε: αρχίδια μου. Οπότε ξέρεις, ο παίκτης σου λέει: δεν κατηγορείται.
Δεν ξέρω αν. Για πες, Βασίλη.
Όχι, θα το πω εγώ μετά. Χαζομάρι.
Δεν ξέρω αν ισχύει. Υπάρχει νομίζω τώρα μια καμπύλη στο ότι αν φερθείς σαν σκουπίδι στον παίκτη σου, θα μετρήσει και στο πώς βλέπουν οι άλλοι τα άλλα franchise.
Ναι, αλλά το πρώτο ένστικτο του προέδρου, ας πούμε, είναι να του πει.
Ας πρόσεχες.
Μεγάλο καλά. Αυτά
είναι. Καταρχήν, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι πράγματι ιδιοκτήτης ακόμα. Λέει ότι έχω την συνήθεια ότι άμα υπέγραψες κάτι, μην έρθεις ποτέ στο γραφείο μου να μου πεις κάτι.
Βέβαια, ο ιδιοκτήτης αυτός αντιπροσωπεύει την παλιά γενιά ιδιωτών του NBA.
Αυτό.
Τελείως παλιά φουρνιά. Στην παλιά λογική. Με τα καλά και τα στραβά. Όπως σας έχω πει, από τους δύο καλύτερους μου φίλους είναι οπαδοί και όχι φίλοι των Utah Jazz. Και μένουν στο πανόραμα Θεσσαλονίκης απέναντι. Ωραία. Και κατάλαβαν ότι είναι. Έμαθαν ότι είναι ο παδί των Utah Jazz, επειδή μια μέρα ο ένας πήγαινε να παίξει μπάσκετ με φανέλα του Jeff Hornacek. Κάποιος φορούσε στη Θεσσαλονίκη των 90s φανέλα του Jeff Hornacek, όπου έχει 5 διαφορετικές. Ρε κερατά, Αντώνη, γιατί 5 διαφορετικές? Λέω μια λευκή και μια μοβ. Ναι, αλλά αλλάξαμε κάποια σχέδια. Αυτή είναι. Λοιπόν.
Είχαν ωραία εμφάνιση πάντως.
Μια από τις αγαπημένες μου σελίδες στο Facebook είναι Utah Jazz Greek Fans.
Ναι.
Οι οποίοι έχουν βγάλει αυτό το βιντεάκι σήμερα. Την πραγματική ιστορία ότι αν δινόταν το επιθετικό φάουλ στο σπρώξιμο στον Brian Russell και τα λοιπά. Οι φίλοι μου λοιπόν αυτοί έχουν ξεκινήσει μια κουβέντα στο WhatsApp που είμαστε μεταξύ μας, που έχουν φτιάξει ολόκληρη δυναστεία μετά. Ρε μαλάκα, είχατε τον Adam Keefe βασικό τεσάρι. Παρόλα αυτά, γράφει ο Utah Jazz Greek Fans, το cap των Bulls του 98 ήταν 68 εκατομμύρια και τον Jazz 33 εκατομμύρια. Νοθεία και εκεί. Κλέψανε. Όλη η βάση αυτή τη πραγματικά τα παιδιά κάνουν τρομερή δουλειά και γράφουν τα καλύτερα recaps αγώνων που έχω διαβάσει. Πάντα τα recaps των αγώνων τους είναι εκπληκτικά.
Utah Jazz Greek Fans, οι οποίοι πάντα τους καταλαβαίνεις από την άποψη ότι ξέρουν ονόματα διαιτητών, ονοματοπώνυμα και τέτοια.
Μα αυτή είναι η μονή. Αυτή είναι η μονή.
Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς. Το 98 έχασαν από τους Bulls. Το 99 ήταν μαζί το Stockton Malone, ας πούμε, όταν έφυγαν.
Το Stockton Malone τελείωσε το 2004.
Ρε φίλε, όταν... πάρτε το μετά.
Μετά ήταν η κουτσουρεμένη χρονιά που τους κέρδισαν, αν δεν κάνω λάθος, οι Spurs.
Μετά ήρθαν οι Spurs και μπλέξαν εκεί,
Ναι.
Νομίζω πάντως ότι... Κάτσε να το δω κιόλας. Είναι οι Spurs, ναι. Όχι. Δεν ήταν οι Spurs. Οι Blazers. 4-2.
Εδώ έχουμε πρόβλημα. Μου γράφει ο Adam Keefe έπαιζε center. Ο Adam Keefe έπαιζε τεσάρι. Βλέπω τα μάτια μπροστά μου. Σέντερ, Γκρέκ Φόστερ και Όλντεν Πόλινις. Και Όλντεν Πόλινις και Γκρέκ Όστερντακ. Χάσαμε από Blazers, λέει. Ναι,
ναι, ήταν οι Bad Boys τότε. Οι Jail Blazers.
Jail House Blazers, ναι.
Jail Blazers. Λοιπόν, πάντως... Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι αν ο Πίπεν αυτό που βγαίνει και λέει εκεί πέρα είναι, νομίζω όλο αυτό το δεύτερο επεισόδιο είναι μια λίγο σουρεάλ φάση που βγαίνει ο Πίπεν και λέει ότι ξέρεις, εγώ δεν ξαναπαίζω, δεν την ξαναβάζω στη φανέλα. Το λένε στον Τζόρνταν που το βλέπει στο πρόσωπό του ότι όπα, τι έγινε τώρα εδώ. Λέει ότι no comment, ξέρω εγώ, δεν λέει κάτι. Αλλά νομίζω ότι στο πρόσωπό του το βλέπεις ότι ξέρεις ότι γαμίσαμε τώρα.
και... Που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι που δεν κάνει επίτηδες στην εγχείρηση.
Που δεν κάνει την επέμβαση.
Και αυτό τρελό. Αυτό είναι sack move, έτσι. Που έλεγε ότι τραυματίστηκα σε company time και θα κάνω rehab σε company time. Δεν χαλάω το καλοκαίρι.
Χαλάω το καλοκαίρι.
Τι άρρωστος. Τι άρρωστος. Χαλάω το καλοκαίρι μου.
Και είναι αυτή, και είναι ειλικρινές αυτό έτσι, δηλαδή αυτό είναι, ότι δεν θα το χαλάσω το καλοκαίρι για σας, θα το κάνω μετά. Τι θα είχε γίνει τώρα, αν δηλαδή τότε υπήρχε το Twitter και βγαίνει ο Σκότι Πίπεν και λέει ότι εγώ θέλω trade.
Θα τον σταυρώναν.
Καταρχήν εκεί δεν σώζεται. Δεν... Δηλαδή αν έβγαινε και έλεγε θέλω trade, δεν έχει γυρισμό. Αυτό είναι το καλό με την τότε εποχή.
Ναι, σίγουρα.
Δηλαδή
σίγουρα.
Παίρνει τέτοια, άμα είσαι ο Μπλέτσο και λέει I want out of there, τελείωσε. Κάτω από τα κάποιον τρόπο θα φύγεις.
Ναι, και δεν είναι ο Μπλέτσο.
Και δεν είναι ο Μπλέτσο.
Get me out of here.
Πάντως είναι γενικότερα αυτό το δίδυμο τρελό που το, και πιστεύω ότι στα επόμενα επεισόδια θα το δούμε για πιο κοντά και θα αρχίσουν να μπαίνουν και άλλοι χαρακτήρες. Εντάξει. Το Rodman τον αφήνω στην άκρη γιατί ήταν ξέρεις, ένα case study μόνος του, ας πούμε.
Να σου πω εγώ κάτι για το τι έχει να κάνει με αυτό. Γιατί μιλάμε για το, ας πούμε, ήταν το συμβόλαιο που τελείωσε, ο Kraus αποφάσισε ότι θέλει rebuild, τέλος πάντων. Και κοίταξε τις ηλικίες των παικτών που εκτός από τον Jordan, γιατί ένα από τα επιχειρήματα είναι ότι ήταν στο τέλος της καριέρας τους. Λοιπόν, ο Pippen ήταν 32, ο Rodman ήταν 36,5.
Ναι, εννοείται, αφού έχει παίξει με τους Pistons τα έχει πάρει, εννοείται.
Και ο Kukoc 29, ας πούμε, από τους πιο καλούς παίκτες των Bulls. Το Pippen 32 είναι οριακό στα τότε χρόνια. Βέβαια, φάνηκε ότι είχε και άλλες καλές χρονιές. Φάνηκε, δηλαδή και με το Portland ήταν καλός. Αλλά βάσει ηλικιών, ας πούμε, δίνω ένα point στο ότι ήθελε, αν μπορούσε να κρατήσει τον Jordan, να κάνει μια διάδοχη κατάσταση όσο ακόμα είχαν αξία οι παίκτες του, αν τους έδινε. Απλά δεν υπολογίζεις χωρίς τον αρχηγό, ας πούμε. Άμα δεν θέλει, δεν θέλει. Αυτή είναι η διαφορά.
Όχι, βασικά ξέρεις τι, το πας όσο πάει. Δηλαδή, πες ότι σου λέγανε έχεις μια χρονιά ακόμα και δεν θα διαλυθείς. Μα διαλύθηκες ούτως ή άλλως. Δεν είναι ότι οι Bulls με το σχέδιο που έκαναν μετά ήταν relevant. Ήταν ό,τι πιο irrelevant για πόσα χρόνια, αυτό θέλω να πω.
Μα εκεί έχασαν για τον Jordan. Άπαξ έχασε και τον. Δηλαδή, αν τον κρατούσαν, είναι άλλη φάση. Από τη στιγμή που στο 98 στο τέλος έφυγε ο Jordan, τα γάμισε.
Γράφει ότι είναι όφητος Ανδρέου, ο Ρόμαν με τις διακοπές. Μαλάκα, ο τύπος που θέλω να πάω διακοπές. Δηλαδή, σε ζωή 97-98 γυρνάει ο Pippen, λέει είναι το παράκανα. Το παράκανα. Κουράστηκα. Τώρα θέλω να πάω διακοπές. Και τι Jordan του Phil Jackson, αν πάει διακοπές, δεν ξανάρθει.
Συνεχίζουν οι Utah Jazz Greek fans και λέει να θυμίσω και το εκπρόθεσμο του Harper στο 79-77 που ήταν όντως εκπρόθεσμο.
Λατρεύω ρε, του λατρεύω.
Είναι σαν cult λίγο αυτό.
Εγώ πιστεύω, δεν το έχω πει, ότι ο Νίκος ο φίλος μου αυτός τα γράφει αυτά. Πιστεύω δεν μου το έχει πει τόσα χρόνια. Διότι λέει και τα ίδια επιχειρήματα ρε παιδί πολύ συχνά. Σας έχω πει και το λέω και δημόσια στους Utah Jazz Greek fans από το 1997 τον Ιούνιο. Έχουμε κάνει pact ότι αν το πάρουν οι Jazz, θα κατεβούμε και θα κλείσουμε το Λευκό Πύργο. Το πατρικό μου είναι το Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκη, με φανέλες Jazz και θα πανηγυρίσουμε. Έχουν περάσει 23 χρόνια, ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει, αλλά.
Νομίζω δεν θα γίνει.
Το pact ισχύει. Αν το πάρουν οι Jazz, θα κλείσουμε το Λευκό Πύργο. Ελάτε κι εσείς.
Εντάξει.
Αυτά είναι. Σε άλλα. Πώς το λένε.
Σε άλλα νέα.
Σε άλλα νέα και καλά. Σε άλλα notes που έχω κάνει από το, από το ντοκιμένταρι, με τρέλανε που μίλησε για τον πατέρα του. Και ότι και τον τρόπο ας πούμε, που μεγάλωνε, την οικογένειά του και το πόσο σκληρός ήταν, πόσο ξέρεις, έπρεπε ο καθένας να.
Δεν είναι σημασία. Νομίζω ότι τον τρέλανε ότι ο μπαμπάς του, αυτό το βιβλίο το λέει πολύ ωραία, δεν τον παραδεχόταν.
Ναι.
Θεωρήσω ότι ο Μάικ είναι για να παίζει με τα κορίτσια, ρε παιδί μου.
Νομίζω ήταν, δεν ξέρω τώρα, ήταν και το στυλ του πατέρα που για να σε κάνω καλύτερο θα σε κάνω λίγο σκουπίδι, ας πούμε, old school τελείως.
Ναι, γενικά υπάρχουν διάφορα θέματα με μπαμπά Jordan.
Αλλά δεν είναι φοβερό, ρε παιδί μου, ότι μερικές φορές, πράγματι, δηλαδή τώρα μου ήρθε η σκέψη πάλι, αυτό το διαμάντι το που δεν υπάρχει άλλο, κάποια... Μαλακία γίνει στην οικογένεια κάθε φορά. Το σκέφτομαι. Κάποιος μπαμπάς ήταν μαλάκας και ξέρεις, ήθελε να το αποδείξει ότι. Δεν ξέρω αν ήταν μαλάκας τώρα ο άνθρωπος, αλλά σου λέω ότι είχε αυτό το. Ήθελε να αποδείξει τον πατέρα. Ναι, είχε αυτό το. Σε όλη τη ζωή.
Κάνεις τον παραλληλισμό τώρα με έναν άλλο MJ.
Μπράβο, ήταν ο πρώτος MJ που μου ήρθε στο μυαλό αυτός.
Κοίτα, νομίζω ότι γενικότερα για να γίνεις πολύ μεγάλος. Δηλαδή. Πρέπει να έχεις ταλέντο. Δηλαδή, γιατί και ο Τζόρνταν αυτό που λέει ότι.
Καλά, προφανώς.
Εγώ δούλευα περισσότερο από όλους και το λέει και ο προπονητής του North Carolina τώρα, ο Roy Williams. Ναι, οκ. Okay, αλλά ξέρεις, αν πήγαινα εγώ, ας πούμε, να δουλέψω τις ίδιες ώρες που δούλευε ο Τζόρνταν, δεν θα γινόμουν τίποτα. Οπότε.
Top 10, top 10.
Ναι. πρέπει να έχεις και το ταλέντο για να γίνει αυτό, αλλά πρέπει κάτι να έχεις μέσα σου. Δηλαδή,
ένα drive.
Δηλαδή, σε καλλιτέχνες και τέτοιο. Ναι, κάτι λίγο πόνο, λίγο, ξέρεις, κάτι να έχει πάει στραβάρο, παιδί μου. Για να έχεις κάτι να αποδείξεις αυτό. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν κιόλας που άρεσε τόσο πολύ, εντάξει, πέραν ήταν το αθλητικό ταλέντο στους Bulls, ότι τέριαζε στο mentality του Σικάγο, που είναι αυτό οι εργάτες που πάμε και δουλεύουμε και βγάζουμε λεφτά για την οικογένειά μας και είναι, ξέρεις, σκληρή πόλη, ξέρω και εγώ,
οι
Έλληνες, το ένα το άλλο, ας πούμε, πλεξίματα, γκάγκστερς, το ένα το άλλο. Ή τέριαζε σε όλο αυτό, έμπαινε ο Τζόρνταν μέσα ότι αυτό το attitude που είχε ότι θα σε γαμίσω.
Να σας πω κάτι χαζό. Δεν έχω πάει ποτέ στο Σικάγο. Ωραία, ποτέ. Θέλω να πω στο Σικάγο για ένα λόγο. Θεωρώ ότι θα έχει μια άφρα Τζόρνταν. Καμία άφρα Τζόρνταν, έχει πουθενά. Αλλά η αίσθηση μου είναι το Σικάγο. Το Σικάγο θεωρώ ότι είναι ως πολύ cool. Χάρη στον Τζόρνταν.
Ναι, 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 ισχύει.
Εντάξει, θα σου πει κάποιο είναι και ο Αλκαπόν, είναι και η Μαφίες, είναι και όλα αυτά μέσα, αλλά όχι. Πιστεύω ότι αν μπαίνει στο Σικάγο, ρε παιδί μου, δεν μπορεί στο αεροδρόμιο, θα έχουν κάτι. Michael Jordan, welcome you. Δεν μπορεί.
Εμένα μου έκανε εντύπωση στο ντοκιμαντέρ ότι το άγαλμα του Jordan ήταν εκεί ενώ έπαιζε.
Ναι, γιατί το έφτιαξαν το άγαλμα στη σεζόν που.
Όταν έφυγε για λίγο.
Το 93-94 νομίζω. Που έκανε στην σήκωσε φανέλα στην οροφή του United Center ένα απίστευτο σχέλ κουστούμι. Ασύλληπτο κουστούμι. Βρες τη φωτογραφία, του κουστούμι είναι εξωπραγματικό.
Πήγε στην απόσυρση της φανέλας φορώντας.
Η φανέλα του είχε αποσυρθεί, γι' αυτό φέρω 45 μετά.
Μπράβο, ναι,
φανέλα,
ναι, ναι.
Σεζόν 93-94 αποσύρθηκε. Και έχει πάει στην απόσυρση της φανέλας του με μια κουστούμια που δεν έχει όριο, ρε παιδί μου. Το άλλο που με τρελαίνει εμένα, πάντα με τρελαίνει, μου αρέσει που είδα αυτό ένα θέμα στο άλλο, ναι. Είναι τα τζιν του Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν μέχρι να γνωρίσει την κυρία Πιέτο και να τον κάνει άνθρωπο, φορούσε τζιν τα οποία έμπαιναν μέσα και ο Σακίλη και ο Κόμπι μαζί.
Ναι.
Λέει ο φίλος ο Βασίλης ότι το σχόλιο του Bob Knight λέει στους Ολυμπιακούς ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει δει πριν καν μπει στο NBA. Είναι τρελό, ας πούμε. Και αυτό είχαμε βάλει μια πολύ ωραία ιστορία πιο παλιά στο Shake and Bake, που ο Bob Knight στην αρχή δεν τον ήθελε στην ομάδα. Γιατί ήταν και καλά, δεν τέριαζε στο προφίλ που ήθελε, ξέρω εγώ. Δεν σούταρε πολύ, δεν το ένα, δεν το άλλο. Και τον είδε δύο φορές, νομίζω, ή τρεις, κάτι τέτοιο. Την πρώτη, τέλος πάντων, του είπαν ότι θα τον πάρεις, γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης κολεγιακού. Τη δεύτερη είπε ότι, ναι, okay, μπορεί να μην είναι, τέλος πάντων, αυτό που ψάχνω ακριβώς, αλλά... Ξέρεις, έχει αυτό το drive, έχει αυτό το mentality, έχει τέτοιο που θα πήγαινε, ας πούμε, στον πόλεμο μαζί του. Και την τρίτη φορά είπε, θα γίνω ο καλύτερος παίκτης που έχω τίποτε, που στην ιστορία του NBA.
Το escalate.
Ότι είναι καλύτερος πριν καν μπει στο NBA. Τρελό.
Δηλαδή, ασύλληπτο. Και με τρελαίνει, περνώντας και λίγο στην άλλη φάση, ας πούμε, της... Που, εντάξει, θα δούμε, γιατί, εντάξει, εμείς και εγώ είμαστε, ας πούμε, με το NBA χρόνια, αλλά... Πολλοί φίλοι, ξέρεις, έβλεπα τα 90's, μπορεί να το έχουν αφήσει, τώρα το ένα το άλλο. Με τρελαίνει αυτό η συνέχεια που υπάρχει στο NBA. Δηλαδή, ότι βλέπεις τον Τζον Πάξον που ήταν παίκτη στο Bulls, ο Ρόι Βίλιαμς ήταν βοηθός, έγινε τώρα μετά από τόσα χρόνια.
Πουλάνε αυτό, βέβαια, μάλλον.
Ο Λιουκ Λόγκλι έγινε άλλος άνθρωπος.
Είναι όλο το NBA είναι στημένο. Είναι εκπληκτικό αυτό, πρέπει να διδάσκεται πώς του στάρ του παρελθόντος. Τους κρατάνε μέσα στα πράγματα, πώς μαθαίνουν στη νέα γενιά για αυτούς, πώς τους τιμούνε, πώς τους αναγνωρίζουν και δεν το κάνουν από χάρη. Έλα μωρέ, ο παππούλησε, ήταν τίμιος.
Ναι.
Το κάνουν γιατί ακριβώς αυτό το continuity σου λέει με ποιον άλλο τρόπο να κάνω τον μπαμπά και το γιο και τον εγγονό ενδεχομένως να συνδεθούν με το ίδιο προϊόν.
Όχι, μπράβο,
για και θέμα χρημάτων. Είναι πάρα πολύ απλό, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι στους Celtics το 2020 κάνει σπικάρι τα μάτσο Χέινσον.
Ναι.
Ο οποίος είναι ζουρλός, για ζουρλομανδία, είναι για να τον πάρουμε μέσα πέντε.
Καλά, Θεός είναι, άντρε.
Ο οποίος όμως είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο παππούς τον θυμάται να παίζει, παρέα με τον Χάβλιτσεκ.
Ναι.
Ο μπαμπάς τον θυμάται να τον πρίζει και να του λέει ποιος Μακχέιλ, ο Χέινσον καλύτερος. Και ο γιος τον ξέρει ως τον πληθυντικό τύπο που βρίζει τους διαιτητές σε κάθε ανάποδο σφύριγμα. Αυτό διδάσκεται.
Και χωρίς να είναι ανάποδο το σφύριγμα, η αλήθεια.
Μα είναι τρελό. Και είναι το, δηλαδή το βλέπω. Δηλαδή τα δύο πράγματα που ξέρεις, έβλεπα σε σχέση με το πώς είναι η κατάσταση εδώ. Είναι το ένα ήταν αυτό, ότι πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, αυτό ότι ο παίκτης έγινε παράγοντας, ο βοηθός προπονητής έγινε προπονητή και έγινε προπονητής και είναι μετά από 20 χρόνια εκεί. Δηλαδή είναι στο ίδιο τέτοιο. Ξέρεις, έχει πάρει τη σκυτάλη και είναι
αυτό. Είδες ότι ο Cartwright, δεν το ήξερα, στους Bulls του 98 ήταν μέλος της ομάδας του team. Τον είδα στα πλάνα, δεν το ήξερα ότι ήταν στα team.
Και
κάποιο... το δεύτερο ήταν πώς μιλάνε, δηλαδή, σαν... Πώς να σου το πω, έχω την αίσθηση, παιδί μου, εντάξει, προφανώς και με την περιραίωση ατμόσφαιρα που υπάρχει στην Ελλάδα γύρω από τον αθλητισμό κλπ. Αφαιρεί την αφεντικότητα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό, ξέρεις, με το πώς μιλάνε και το πώς συμπεριφέρονται. Και το να βλέπεις με τον Τζόρνταν, τον Ρόι Βίλιαμς, τον Μπάξον, τον ένα τον άλλο, να μιλάνε κανονικά, σαν άνθρωποι.
Ναι, αυτό είναι νομίζω το. Έχοντας έρθει επαφή τα τελευταία χρόνια και μάλιστα από σπουδαίους αθλητές. Το μοναδικό μου έτσι παράπονο, αν είναι όταν βγαίνουμε έξω, λέω ρε παιδιά, γιατί δεν μπορείτε να μιλάτε στις κάμερες σαν κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή, έχεις τόσο πολλά πράγματα να πεις, τόσο δομημένα να τα πεις, ακόμα και κάποια δεν συμφωνούμε σε όλα, και έχεις τόσο ωραίο τρόπο να πεις μια ιστορία, ρε παιδί μου, για κάτι που έχεις ζήσει. Και η φουρνιά του μπάσκετ της τελευταίας δεκαετίας είχε ζήσει απίστευτα πράγματα. Γιατί όταν μπαίνει η κάμερα μπροστά, κάνεις αυτό. Κουμπώνεσαι και κάνεις τα. Και η απάντηση είναι το πιστεύω, φταίμε εμείς και εμείς δημοσιογράφοι και εμείς ως αναγνώστες εννοώ και κοινό. Ότι
ναι, σίγουρα.
Τους κρεμάμε μετά.
Ναι, αυτό είναι.
Αν και μιλήσει ο Περπέρογλου για τον Παναθηναϊκό του 9 σε κανονικός άνθρωπος, ακόμα σίγουρα. Και ο Περπέρογλου που είναι ένας πιο συμπαθητικούς άνθρωπους που υπάρχουν στη γη. Κατάλαβες τι εννοώ. Θα τον κρεμάσουμε.
Τώρα βλέπουμε το κουστούμι, να ξέρετε. Το κουστούμάκι το βλέπουμε τώρα.
Αχμάντα Ρασάντ, έτσι, και Bob Knight.
Τρομερό.
Ναι. Ο Αχμάντ Ρασάντ, ο οποίος, είναι τρομερό, στους τελικούς του 90, το 91, νομίζω ήταν η πρώτη φορά στο... έκανε ρεπορτάζ Πάγκου. Νιώθω ότι ο Αχμάντ Ρασάντ έχει δουλέψει 7 χρόνια. Έτσι, εντάξει, μπλακέρι, λοιπόν. Έχει δουλέψει 7 χρόνια.
Μαγικά χρόνια, όπως είναι αυτό.
Του MJ και είπε, γεια σας, τα λέγαμε, φυλάκια.
Ναι, ναι. Λοιπόν, βάζω να δούμε και τη δεύτερη φωτογραφία.
Εντάξει,
η οποία είναι, εντάξει, λατρεμένη φωτογραφία, κλασική.
Στο...
Τώρα τη
στο Παλέτες Σπόρου νομίζω ότι είναι αυτή η φωτογραφία. Όχι, ναι, είναι στο Παλέτες Σπόρου αυτή η φωτογραφία.
Είχανε παίξει φιλικό με την εθνική, δεν είναι.
Είναι εθνική North Carolina. Είναι στο Παλέτες Σπόρου, στο γήπεδο του Sporting. Είναι ο Νίκος Γκάλης, Μάικλ Τζόρνταν και ο Βασίλης Κουντής.
Αυτή είναι φοβερή φωτογραφία.
Γι' αυτό ο Σκουντής ο Αλίτης τι έχει ζήσει, βέβαια. Πραγματικά δηλαδή, τι έχει ζήσει.
Ναι, πάντως σε αυτό που έλεγες, είναι. Δηλαδή, βλέπεις ότι όταν βάζεις τους αθλητές στο παιχνίδι, ας πούμε, πόσο πιο ωραία λένε την ιστορία, πόσο πιο ωραίο να, ξέρεις, να το βλέπεις σαν. Ρε παιδί μου, εντάξει. Τώρα, είτε είσαι Bulls, είτε δεν είσαι, είτε ξέρεις, είναι και τίποτα στην τελική. Δεν δηλαδή, θα πεθάνουμε όλοι, παιδιά.
Μάνο, αυτό που λες το είτε είσαι Bulls, είτε δεν είσαι. Εκείνη η διαφορά νοοτροπίας, ρε παιδί μου. Νομίζω εκεί το στείνουν έτσι, με ένα τέτοιο τρόπο, ειδικά στο NBA που το έχουν, νομίζω το έχουν κάνει επιστήμη αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Παιδιά, θα αγαπήσουμε το game, θα αγαπήσουμε το παιχνίδι και τους στήλους του παιχνιδιού.
Ακριβώς.
Και θα τους εξυπηρετήσουμε τους στήλους του παιχνιδιού. Εδώ είναι το πώς θα κάνουμε το προϊόν χειρότερο, πιο μίζερο, yeah. Πιο δύσκολο, πιο ανάποδο, πιο λιγότερο ελκυστικό. Yeah. Είναι σαν
πώς θα αποδείξουμε ότι ο Διαμαντίδης, ας πούμε, είναι σκουπίδι και ο Σπανούλης είναι θεός και το αντίστροφο, ξέρω εγώ, αναλόγως, ας πούμε.
Ναι, αυτό.
Εκεί με τρελαίνει γιατί βλέπεις το ντοκιμένταρι ότι βγαίνει ο Ομπάμα και ο Κλίντον. Φίλε...
Εντάξει, ο Ομπάμα βγαίνει για να πει... Δηλαδή, ο Ομπάμα, η παρουσία του εκείνη τη στιγμή ήταν να πει ότι δεν είχα λεφτά να πάω στο γήπεδο.
Ναι, ναι, ναι. Ο Ομπάμα βγαίνει ως κάτοικο Σικάγο.
Ναι, αυτό, κάτοικο Σικάγο. Μαρτυρία κάτοικο Σικάγο.
Ναι, ως κυβερνήτης Άρκανσος, ναι. Που ήταν ο Πίπεν.
Και μιλάνε κανονικά, έτσι.
Εκεί είδα στο...
Πώς μιλάμε εμείς τώρα.
Ναι, ναι.
Γαμπάτε ότι ο Κλίντον κάνει ανάλυση. Ήταν, ναι. Λέει, μακρύστα. Κλίντον κάνει το σκάουτερ.
Ναι.
Πολύ γρήγορα χέρια.
Και είναι τρελό που... Τους βλέπεις και αυτούς τώρα πρόεδροι της Αμερικής, έτσι, που μπροστά σε αυτούς τους superstars, και ειδικά στους Bulls αυτούς, ας πούμε, του εκείνης των 90s, ήτανε πιο μικροί. Να δει τα μάτια του κόσμου, έτσι. Δηλαδή, τώρα τι να μα πει ο Bill Clinton όταν έχουμε τον Michael Jordan.
Και τώρα, πιο μικρή.
Καλά, και τώρα είναι.
Ναι, προφανώς. Προφανώς είναι. Αλλά θέλω να πω και βγαίνουν και μιλάνε οι ίδιοι σαν να είναι ξεσοπαδοί. Δηλαδή είναι τρελό αυτό.
Αυτό με λάμψει στα μάτια.
Ναι, ότι. Α, θα μιλήσω κι εγώ γι' αυτό. Ωραία, ευχαριστώ.
Αχώ μπλεξάριστο, ρε παιδί μου.
Ποιο πρόεδρο έλεγε να δει. Ή ο Κλίνο ή ο Ομπάμα θα το λέγε, νομίζω. Ότι είχα άγχος όταν τη μέρα που ήταν να γνωρίσω τον τάδε παίχτη, όντας πρόεδρος, του τύπου ότι θα ερχόταν η ομάδα να πάρει το τέτοιο και είχα άγχος που δεν τον γνώριζα.
Επίσης τρελό ότι, ρε παιδί μου, συνήθως έχεις δει, δηλαδή ειδικά όποιος βλέπει NBA TV, όποιος έχει δει τα παλιά, ξέρεις, 3430 και όλα αυτά, έχεις δει παίκτες και προπονητές να μιλάνε για αυτό που γίνεται εντός του γηπέδου, αλλά δεν έχεις δει μια ομάδα να βγαίνει τόσο στη φόρα ότι ο πρόεδρος είχε κόντρα με τον, ξέρω εγώ, τον general manager και ο general manager με αυτόν τον παίκτη και τον προπονητή όσο και μιλάνε όλοι γι' αυτό.
Όχι, όχι, τόσο έντονα όχι.
Το οποίο αυτό το κάνει πολύ εντυπωσιακό το ντοκιμαντέρ.
Πιστέψω ότι αυτό, γιατί εγώ το θυμάμαι ως αναγνώστης τότε του Τρυπόντου, γραφότανε. Δεν μαθαίρθηκε αφού το πήρανε, δεν μαθαίρθηκε 2 χρόνια μετά. Την απίστευτη κόντρα του Κράουζε με τον. Με τον Πίπεν αρχικά λόγω του Γκούκοτς και μετά λόγω του συμβολέου, γραφόταν όσο γινότανε. Δεν κρατούσαν κάτι δηλαδή. Σε αυτό φέρνουν λίγο στην Ελλάδα. Που μαλώνουν τα ποδητήρια και το μαθαίνουμε σε κατευθείαν. Και έχει άλλα 8 επεισόδια.
Άλλα 8 επεισόδια.
Ένα κολλητό μου που έχει κάνει το εξή λέει: εγώ δεν θα τα δω, παιδιά, δεν θα μιλάτε για αυτό στο group. Θα τα δω όλα μαζί στο τέλος.
Εντάξει.
Πεθάνουμε.
Αυτό είναι Game of Thrones, θα περιμένω τις 7 σεζόν και μετά, ρε φίλε, δεν γίνεται.
Λέει, όχι, γιατί εγώ τι θα κάνω μες στην καραντίνα και τη Δευτέρα με Κυριακή τι θα κάνω, δεν μπορώ να περιμένω. Λέω, ξέρουμε τι έχει γίνει. Δηλαδή, δεν είναι ότι περιμένουμε να θα κερδίσει.
Δεν έχει συνέχεια.
Το βάζεις στο τέλος με το Ράσελ. Όχι, αποκλείεται, λέει.
Και επίσης, πόσο, δηλαδή, εκεί που βγαίνει ο Τζόρνταν και λέει ότι μπήκα στην ομάδα και κατάλαβα ότι για να με σεβαστούν, ας πούμε, πρέπει να, ξέρεις, να κερδίσω τον καλύτερο, ας πούμε. Να go after the first guy, κάπως έτσι το λέει, ναι, ξέρω εγώ. Πόσο δε θέλεις να είσαι αυτός ο τύπος όταν ξέρεις ότι έρχεται ο Τζόρνταν, ας πούμε.
Θα σε φάει. θα σε καταπιεί.
Το οποίο δεν ξέρω αν έχεις εκείνη τη στιγμή τη γνώση ότι...
Όχι,
δηλαδή, μπορεί, για λίγο μάλλον το πιστεύεις να καταλάβεις ότι αυτό δεν θα βγει. Σε αυτό που λέγατε με το continuity, για να κολλήσει κάπου, έχω μια εικόνα από το ντοκιμαντέρ που έχει το Ewing, αυτόν που η μαμά σου, Βασίλη.
Βρε αγόρι μου, πώς κέρασε.
Πώς μεγάλωσε έτσι, στο οποίο είναι πράγματι μια εικόνα όχι τόσο κολακευτική εδώ και λέει το πόσο δείχνει «Nothing epitomizes Michael Jordan's legacy like the fact that someone who played for Georgia Town and lost to him is now wearing a Georgia Town polo with a Jumpman logo on it».
Georgetown είναι το κολέγιο.
Το Georgetown το κολέγιο που είναι προπονητής τώρα.
Το κολέγιο, ναι. Πόγιας.
Και ήταν παίκτης παλιά του Georgetown.
Παίξανε μαζί στο τελικό.
Ο παίκτης, ναι.
Το τελικό πρόβαλε το δίπλα.
Ναι. Ακόμα και εκεί βγήκε χαμένος ο Ewing.
Ο Ewing έχει πάρει ένα χρυσό στην καριέρα του το 92, δεν έχει πάρει. Άτιτλος, στην Ελλάδα θα έκανα, τι να μας πει και ο Ewing.
Ναι. Αν και βέβαια τον Barkley τον έχουν περάσει τον άνθρωπο.
Του Barkley όμως, ο Barkley το κάνει embrace αυτό.
Ναι, είναι για την καζούρα, είναι για την καζούρα.
Ο Barkley έχει στήσει την τέχεια του πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι ο Barkley στα 85-90, λίγο πριν πεθάνει, θα πάει και θα πυροβολήσει έναν ένωση που έχουν κάνει πλάκα που δεν έχει πάρει δαχτυλίδι.
Θα σκοτώσει πολύ κόσμο.
Βγήκα το Σάκ, ας πούμε.
Ο Σακίλ στο 2K, δεν ξέρω αν το έχετε παίξει αυτό το 2K, στο My Career υπάρχει ατάκα «Come here, Barkley». Και σε αποκαλεί Barkley όταν δεν έχει πάρει τίτλο ακόμα ως 2K παίκτη. Δεν υπάρχει.
Στα επόμενα τώρα, ξέρεις, είναι κάτι έχεις να περιμένεις. Για μέσα στην καραντίνα που δεν υπάρχει τίποτα αθλητικό, ήταν ιδανική στιγμή για να βγει αυτό το πράγμα.
Γιατί δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή όλο ο πλανήτη ασχολείται με τον μπάσκετ. Είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό. Ο Τζόρνταν έπαιξε το τελευταίο του μάτς το 2001, το τελευταίο μάτς με τους Μπουλς το 98. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι το όλο ο πλανήτη, ο μικρό κόσμο μα. Όλο ο πλανήτη ασχολείται με έναν κοινό τον Μπουλς.
Βλέπει το Twitter, το trend, το last dance. Ναι. Πρέπει να ήταν, νομίζω, δεν το έχω δει ποτέ, όλη την ημέρα το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Και είναι ένα ντοκιμαντέρ. Και Είναι και η συγκυρία τώρα που έπεσε μέσα στην καραντίνα, αλλά για αυτό το ντοκιμαντέρ, που είναι για κάτι που έγινε το 98, μιλάμε επί δύο χρόνια. Δηλαδή ασχέτως, ναι, και όταν δεν γινόταν τίποτα, λέγαμε «Α, το τρέιλερ, ξέρω εγώ, θα βγει τότε, περιμέναμε πώς και πώς». Και ισχύει ότι τώρα, αυτό ήταν το πρώτο event, το οποίο πραγματικά το περίμενα. Δηλαδή έλεγα «Τι ώρα βγαίνει, άντε τέτοιο, να ξυπνήσω, να δω πού θα το βάλω, να το κατεβάσω στην οθόνη, να το βάλω ωραία, ξέρω εγώ».
Αθλητικό εννοείς.
Μα πέρα από το αθλητικό, ενώ ότι μια ταινία από ό,τι και να τη βάλω εκεί είναι. Δεν έχεις κάτι καινού, δεν είναι κάποιο καινούριο υλικό να το περιμένεις. Ήταν ένα πράγμα το οποίο το περιμένεις σαν καινούριο. Και τώρα, επειδή έχει και αυτή τη συνέχεια, σου δίνει κάτι ότι ένα event επόμενη Δευτέρα σαν να περιμένεις καλό παιχνίδι, ας πούμε.
Ναι, εννοείται. Σαν να περιμένεις επεισόδιο του Game of Thrones ή του Lost in.
Ναι.
Μπράβο.
Τι είναι ο μαύρος καπνός.
Και είναι αυτό το ότι. Αυτό το ντοκιμαντέρ, δηλαδή είναι. Πώς να το πω. Μπορεί να το δουν όλοι βασικά.
Ναι,
δηλαδή το βλέπει η μαμά του Βασίλη, ας πούμε. Το βλέπει ο μπαμπάς. Το βλέπει ο μπαμπάς κοπέλας μου, το βλέπει, ξέρεις. Είναι όλοι μπορούν να το δουν. Είτε είσαι 30, 40, 50, 60, 70, όσοι είναι κάτι. Και δεν είναι αυτό το.
5,5
είναι το μπαμπάς.
Είδε λίγο. Είδε γιατί έχει παπούτσια, Τζόρνταρ, και ήθελε να. Δεν είχε καταλάβει. Μου λέει τι εννοείς. Λέω αγάπη, είναι τα παπούτσια που έχει, είναι από αυτόν τον κύριο. Δικά του είναι. Ναι, βρε παιδί μου, από αυτόν πήραν το όνομα τα παπούτσια. Α. Και τι είπε μετά, ο Αντίντας ποιος είναι.
Η Μελίνα, η οποία είναι ήδη ο Πίπεν στον Τζόρνταν, έτσι έχουμε δει φοβερούς συνδυασμούς με τον πατέρα της. Υπάρχει ταλέντο, υπάρχει ταλέντο.
Έτσι. Σε άλλα ιούξ.
Αν και ήταν Wade LeBron ήταν πιο πολύ αυτό.
Wade LeBron.
Ναι. Και επίσης είναι ένα ντοκιμαντέρ που δεν έχει αυτό. Επειδή άμα έχεις δει άλλα μπασκετικά, είναι πολύ μπασκετικά. Δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο τρελαμένος για να το δεις. Εδώ έχει και η ντριγκά, έχει, ξέρεις, λίγο.
Ναι, έχει.
Εγώ το έβλεπα με την κοπέλα μου, το ψηλό επέβαλα ότι θα το δεις και αυτό, γιατί είναι κάτι που πρέπει να δεις, παιδί μου.
Για την κουλτούρα σου. Για την κουλτούρα για το πρωί.
Αν θέλεις να είσαι με μένα, πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε. Και ξεκίνησα να το βλέπω ότι τώρα δεν μου λέει, τι μαλάκα είναι αυτός ο Τζέρι. Κράζω. Τι μαλάκα είναι αυτός. Τι θέλει, μου λέει, τώρα δεν κατάλαβα. Και είναι τρελό αυτό που έλεγα και στο Βασίλη, πώς τα καταφέρουν οι Αμερικανοί να σου πουλάνε κάτι το οποίο έγινε πριν 30 τόσα χρόνια αθλητικό, σαν να είναι το πιο σημαντικό πράγμα, ας πούμε, στον κόσμο.
Είναι αυτό, ξέρεις, είναι άρρωστο. Πιστεύω ότι κάτι μας βάζουν στο ποτό. Δεν έχει τίποτα ακόμα κάτι. Και επίσης, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ, το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο σπορ στη γη. Ποδόσφαιρο παίζουν από στη Σαχάρα σε μια όαση δίπλα μέχρι το οποιοδήποτε μέρος στη γη. Πιστεύω ότι αυτό που προκαλεί ο Τζόρνταν, κανείς στην ιστορία του αθλητισμού, ούτε ο Μαραντόνα. Ούτε ο Μέση και ο Κριστιάνο, νομίζω, σύγχρονοι. Ούτε ο Ζιντάν, ούτε ο Καριούις. Λένε για το Μοχάμετ Άλι, απλώς άλλες εποχές. Και αυτό που προκαλεί, αυτό που συζητάμε, ότι συζητάμε 23 χρόνια μετά και αναλύουμε, αν στη φάση που μπάσαρε στον Στίβ Κερ, καλώς έκανε double την Στόκτον ή όχι, είναι παράλογο.
Στο τρίποντο του Πάξον. Νομίζω ότι
του Πάξον έχει κάνει τεράστια γκάφα ο Μπάρκλεϊ. Έχει
κάπου πάει όμως να σώσει κάτι ο Έιντς στη γωνία και λέω ρε φίλε, μην εκεί, κάτι έγινε.
Όχι,
πήγε να κλείσει τον Τζόρνταν, τι πήγε να γίνει.
Έχει πάει ο Μπάρκλεϊ να κλέψει την μπάλα από τον Πίπεν.
Έσχος ρε φίλε, τι πας για κλέψιμο.
Ο Πίπεν πάει προς τα μέσα, συγκλίνουν όλοι οι σύντρε μέσα, πασάρει στο Χόρας Γκραντ και ο Γκραντ την πετάει στον Πάξον που είναι τελείως.
Σας έχω πει την ιστορία, κάπως θα το είχα πει αυτό, την ιστορία με αυτό το τρίποντο. Βασίλη, δεν ξέρω αν το έχω πει εσένα. Όχι, ο Μάνος το ξέρει. Ότι στο μυαλό μου, μέχρι να το δω αρκετά πρόσφατα, αυτό, το παιδικό μυαλό μου που όμως έμεινε εκεί και μεγάλωσε, αυτό το τρίποντο Πάξον, το έβαλα από το κέντρο του γηπέδου. Από την ίδια γωνία, το θυμάμαι δηλαδή ότι ήταν γωνία, αλλά πίσω, κοντά στο
πολύ
κέντρο.
Πιο ωραίο αυτό.
Ρε, όταν το είδα απογοητεύτηκα.
Την ατάκα του Σκαλαμπρίνη την ξέρεις. Τώρα κάνετε πλάκα, δεν έπαιξα δευτερόλεπτο. Σε 5 χρόνια θα είμαι ακόμα θα δεις στο NBA και θα έχω παίξει λίγο. Σε 20 χρόνια, στα εγγόνια μου θα πω ότι μάλλον βγήκα και ο MVP. Έτσι είναι.
Ναι.
Μα εγώ έχω μια φωτογραφία με τον Διαμαντίδη, τον Παπαλουκέ και τον Τζασαρή και τον Δικούτη που παίζαμε μπάσκετ. Στη Μελίνα, τι θα πω, πιστεύετε. Ότι το 2006 στην Αμερική ήμουν και
εγώ. Μπράβο.
Γιατί όχι.
Αυτό που δεν είπαμε καθόλου, δεν μιλήσαμε καθόλου για εκείνον, είναι ο Phil Jackson.
Μορφάρα στο Παρίσι, έτσι.
Με Inspector Gadget.
Ναι, ναι.
Νομίζω θα έρθουν οι στιγμές του Phil στο επόμενο.
Ναι. Γενικότερα και αυτός είναι ασύλληπτη προσωπικότητα, έτσι.
Ναι.
Ασύλληπτη. Αυτός μόνο τα παραγάμισε με τους Knicks.
Ναι. Πραγματικά, αν δεν είχε κάνει αυτό...
Εκεί τον προσπέρασε μάλλον το...
Το μπάσκετ.
Τον προσπέρασε, νομίζω... ναι, το στυλ.
Έχεις,
δηλαδή, ήταν κρίμα
που το έξι. Έχεις ναι, ναι, κάνει το 3-peat και τα άλλα 5 με τους Lakers. Από το 91 μέχρι το 2009-10 έχεις πάρει 11. Δεν γίνεται, κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι.
Αυτό με τους Knicks τον... και όχι μόνο αυτό, και αυτά που έκανε και αυτά που έλεγε, δηλαδή σαν να πελέκησε λίγο το μύθο του ήταν.
Νομίζω είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι μερικές φορές φτάνεις σε σημείο που νομίζεις ότι ξέρεις, είσαι μεγαλύτερος από το παιχνίδι, ας πούμε.
Αυτό που λέγαμε με τον Μίχη Θεοδωράκη, εννοείς προχθές.
Άλλο αυτό.
Μίκη σταμάτα. Άστο.
Είναι, ρε παιδί μου, κάποιες φορές που, ξέρεις, λες ότι όχι, εγώ θα το καταφέρω. Και πρόεδρος, τι προπονητής, τι πρόεδρος, τώρα, εντάξει, θα τα βρούμε.
Ξέρετε ότι ο Magic Johnson ήταν προπονητής των Lakers για 15 μάτς, κάτι τέτοιο.
Ναι, και μετά έφευγε.
Κανονικό, όχι, και είπε φεύγω.
Ναι.
Φεύγω.
Ναι.
Πού πας, Magic.
Το οποίο ναι, το ψηλό έκανε και ως president τώρα.
Όχι, το ψηλό έκανε.
Το ίδιο έκανε.
Ναι, το αλλά έκανε. Είναι η μαγιά του ότι λέει ότι κατάλαβα ότι δε, με χαλάει κιόλας, δεν πολύ χαίρομαι.
Αυτό είναι, νομίζω.
Εκεί όμως είναι ότι μα υπάρχει καλύτερο πράγμα να είσαι ο GM των Lakers. Ναι, να είσαι ο Magic Johnson.
Αυτό.
Είναι καλύτερο να είσαι ο Magic Johnson.
Ναι, και γενικότερα για αυτούς τους τόσο μεγάλους. Δηλαδή τώρα, Magic Johnson και Jordan, ναι, εντάξει. Δηλαδή είναι πολύ μετρημένοι αυτοί που μπορούν να τους κοιτάξουν στα μάτια, ας πούμε. Νομίζω ότι ότι αυτό το πράγμα, για να γίνεις τόσο μεγάλος, πρέπει να νομίζεις και εσύ ότι, ξέρεις, ναι, είμαι ο Magic Johnson. Τι, δεν κατάλαβα. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας.
Ναι.
Ήρθα και έφυγα.
Τι έχει να λέει αυτό, όπως το λέτε αυτή τη φράση.
Ναι, μπράβο. Τι να μας πει τώρα, τι να ξέρεις. Κάπως είναι, αυτό το πράγμα είναι και ο Τζόρνταν. Δηλαδή δεν... Και νομίζω ότι αντίστοιχα το ίδιο το έχει και ο Κόμπι, το ίδιο και έχει και ο Λεμπρόν. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μεγάλοι δεν μπορούν να δεχτούν ότι. Εντάξει, τώρα. Ναι.
Ναι.
Πάντως του Phil Jackson νομίζω ότι είναι πολύ short term το... αυτό το μικρό το Νίξ, ας πούμε.
Ναι.
Ξέρεις τι,
και θα βοηθήσει και το ντοκιμαντέρ λίγο να θυμηθεί ο κόσμος.
Σίγουρα. Αν ήταν σε άλλη ομάδα, θα μας πήραζε τόσο. Ότι είναι στους Knicks το κάνει χειρότερο, νομίζω. Αν είχε αποτύχει στους Indiana Pacers.
Ναι, αλλά και πολύ πιο δικαιολογημένο, έτσι. Γιατί εκεί πάνε και πεθαίνουν τα όνειρα. Δεν είναι κανένας ο οποίος έχει σωθεί τα τελευταία χρόνια από εκεί. Ναι. Δεν ξέρουμε, σε καλύτερες συνθήκες δουλειάς μπορεί και να κατάφερνε κάτι περισσότερο.
NBA θα δούμε φέτος, πιστεύετε?
Θα δούμε.
Θα δούμε, λες.
Πιστεύω γενικότερα το φετινό καλοκαίρι θα είναι πολύ φορτωμένο αθλητικά.
Όπω μακάρι, μπομπ αυτό.
Μακάρι.
Διότι αντέξαμε μια καλοκαιράρα.
Θα είναι αθλητικά. Τύπου. Παίζουμε ξύλο τώρα, δεν έχει τέτοιο.
Ναι.
Πιστεύω θα δούμε play-off σίγουρα. Θα δούμε και πολύ λίγα παιχνίδια.
Όπω είσαι.
Να γίνει καμιά στραβή και να πάνε οι Celtics κανένα τελικό. Αλλά δεν μας γλιτώνει τίποτα.
Πρόσεξε τώρα όμως το άλλο σενάριο. Να γυρίσει ο Ντουράντ και ο Καϊρή και να πέσουν πάνω στους Celtics.
Καλά, τραγικό.
Με Καϊρή να βάζει 40.
Ναι.
Να σας πω 40.
Ικανόταν εγώ. Το κομπλέξα.
Τώρα ξέρουμε το επόμενο είναι, είπατε, για Ρόντμαν, το μέθο επόμενο.
Δεν νομίζω ότι είναι όμως. Δηλαδή, ακόμα και του Πίπερ που ήταν το δεύτερο, προχωράνε και κάποια πράγματα.
Καλά, ναι, σίγουρα.
Αλλά νομίζω ότι Ρόντμαν θα είναι στο επόμενο σίγουρα.
Το οποίο θα είναι απολαυστικό. Ρόντμαν, Ρόντμαν, Πίπερ, Φιλ Τζάκσον. Επειδή κάτι έχει πάρει το αυτί μου ότι κάνει κάποιο Manos Madness.
Πάμε. Ήρθε η ώρα. Ξεμπρόστιες έντονα.
Και δεν θα πω άλλα πράγματα. Στην ιστορία της παγκόσμιας μικρής οθόνης, έχουν κάποιες σειρές σταθμοί. Δεν το προλάβαμε. Οποιοδήποτε top 16, top 34, top 250 που δεν έχει friends στον τελικό να το σηκώνουν, κλείς το μόνο σου.
Δεν συμφωνώ με τίποτα.
Όχι. Άκουμε. Ο Τζο είναι ο Τζόρνταν. Έφυγα με κάμερες. Ο Τζο είναι ο Τζόρνταν. Ο Ρος είναι ο Πίπεν. Ο Τσάντερ είναι ο Μπιλ Σάλι. Πρόσεχε. Αν δεν είναι Jordan, λέω, Friends, Game of Thrones, Lost και σου αφήνω δικό σου Σοπράνος στην τετράδα, τρέλα.
Το ποιος θα περάσει, θα το περάσουν. Το θέμα είναι να εμφανιστούν αυτές οι σειρές.
Θα εμφανιστούν, θα εμφανιστούν.
Και... να τις πάσουμε το, από το χέρι.
Να το στήσουμε.
Το κοινό, το κοινό.
Πάρε την Τζένιφερ Άνιστον από το χέρι και πήγε στο τελικό.
Αυτό είναι τώρα κάτι τελείως διαφορετικό. κοίτα, είναι τρελό. Δηλαδή, το συζητάγαμε και off camera, τώρα και φεύγουμε από το...
Για κλείσιμο, για κλείσιμο.
Ναι. Πόσο... Εγώ τώρα που το κάνω αυτό, βλέπω ότι το κοινό, ας πούμε, εντάξει, και το δικό μας και πιστεύω γενικότερα, πόσο έχουν μπει σε όλο αυτό με τις σειρές πλέον ο κόσμος. Και, ξέρεις, είναι ένα είδος entertainment το οποίο είναι από τα κύρια πλέον, νομίζω.
Μην είναι το είδος entertainment.
Ναι.
Όσο λείπουν και όλα τα άλλα.
Και εγώ το βλέπω και στον εαυτό μου, που, δηλαδή το συζητάμε με τον Ντόμ, επειδή ο Ντόμ βλέπει πάρα πολλές ταινίες και εγώ πλέον σχεδόν έχω κόψει το άθλημα με τις ταινίες.
Τα έχουμε χωρίσει.
Βλέπω ελάχιστες, ναι. Είναι... Του λέω, ναι ρε φίλοι, εντάξει, πόσο να προλάβω, κάπως έτσι. Και πραγματικά στο... Νομίζω σειρές είναι κάτι το οποίο στην καθημερινότητά μας τώρα πλέον είναι πολύ μέσα σε αυτό.
Κυρία, δηλαδή, είμαστε... Έτσι.
Ναι.
Και από ό,τι καταλάβαμε και μέσα από το Manus Madness, τη σειρά σου την αγαπάς, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, λέει ο άλλος στα comment, αν δεν βάλεις αυτή τη σειρά, είσαι για τον Μπούτσο.
Μα, εγώ ναι,
μα άμα δεν τη βάλει ο Μάνος, τι έγινε ρε φίλε, δεν αλλάζει κάτι για τη σειρά.
Όχι, το θέλει όμως να το δει.
Θέλει τη δικαιοσύνη για τη σειρά του. Είναι σαν να μου λες, βάζω τους 10 καλύτερους αμυντικούς και αφήνω το Smart απ' έξω. Τι κάνεις, είσαι καλά.
Εγώ πιστεύω, βλέπουμε ας πούμε στα ζευγάρια, μερικούς που βγαίνουν και λένε, ξέρω, Breaking Bad, δεν το βλέπει καν, ας πούμε, το άλλο. Πιστεύω ότι πολλές φορές το άλλο μπορεί να μην το έχουν δει.
Καλά, τις περισσότερες φορές.
Αλλά είναι τόσο σίγουροι για το παιδί τους, ας πούμε.
Το Breaking Bad είχε πέσει με το...
The
Umbrella Academy.
Ναι.
Ποιος δεν έχει δει το Umbrella Academy? Όσοι είχαν δει το Umbrella Academy, νομίζω ότι το ψηφίσανε.
Όχι. Δεν συμφωνώ. Τέλος πάντων. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις που προετοιμάζουμε αυτό. Και θα έχουμε και... Άστα, θα το δούμε. Θα τα πούμε εν καιρό. Έχουμε διάφορα σχεδιασμένα πράγματα.
Τρομερά πράγματα ακούμε, φίλες και φίλοι.
Ναι.
Προς το παρόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ
τον Βασίλη. Πριν ευχαριστία. Τελευταίο.
Πες, Βασίλη, πες.
Αγαπημένο παπούτσι Τζόρνταν.
Σωστό, το είπε ο φίλος ο Greek...
Έχετε καταρχάς.
Ναι.
Εγώ δεν έχω παπούτσι του, είχα μικρός. Είναι πάντως αυτό που φορούσε στα πρώτα, το κόκκινο. Νομίζω το φορούσε και με τους Celtics το 86, αυτό μου αρέσει πολύ.
Α, το ένα.
Ναι. Εγώ αυτό έχω και είναι το αγαπημένο μου, νομίζω.
Εγώ το 4. Α, καλά, έχω πολλά, έχω πιο πολλά από όσα θα πρέπει για να είμαι κανονικός άνθρωπος. Αλλά το 4 πρέπει να το έχω πάρει 3 διαφορετικές φορές.
Τα φοράς μόνο για βασκετικά ή τα φοράς?
Τα φοράω μόνο με φόρμες, δεν τα φοράω με τζιν, δεν μπορώ.
Ναι.
Τα φοράω μόνο με φόρμες, αλλά το τελευταίο δίμηνο φοράω μόνο φόρμες.
Οπότε.
Όχι όμως μόνο βασκετικά, δηλαδή για να πας να παίξεις μπάσκετ.
Όχι, για να πάω βόλτα. Έχω πάει με το Juve βόλτες με Τζόρνταν πάρα πολλές. Τον έχω τιμήσει το Juve. Στη βόλτα με τον Τζόρνταν.
Νομίζω το ένα, και εγώ έχω το low. Δεν έχω το.
Πουλάνε αυτά τα παπούτσια.
Α, καλά είσαι.
Είναι τρελό το ότι πουλάνε αυτά τα παπούτσια.
Νομίζω θα υπάρχει και μέσα σε όλο αυτό, ξέρεις, αναφορά στην αυτοκρατορία που έχει χτίσει ο Τζόρνταν με τα sneakers κλπ.
Νομίζω θα έλεγε ότι υπάρχει boost, αλλά δεν πόσο περισσότερο boost. Υπάρχει ένα
μαγαζί. Καλά, αυτό δεν
λέγεται High Flight. Χαμηλά. Στο Μανχάταν, το οποίο έχει παπούτσια Τζόρνταν που μπορεί να κάνουν $7,000. Πήγα λοιπόν μια φορά, έχω πάρει αρκετές φορές εκεί. Μια από αυτές τις φορές που πήγα ένα ζευγάρι για τη γυναίκα μου. Τη πήρα το Τζόρνταν 6, αν θυμάστε αυτό που έχει τις δύο τρύπες μπροστά.
Να ψάχνω.
Σε μοβ. Είχε λοιπόν ένα ζευγάρι που έκανε $11,000. Όλα τα έχουν σε λατίνα σε ζευγάρια. Λέω, έχει υπογραφεί την Τζόρνταν. Με κοιτάει ένα τύπο σαν να είναι ένα παιδί μου. Σκουπίδι. Σώθηκε γιατί φορούσε κάποια Τζόρνταν ακριβά. Αυτό τα θεωρούσε ακριβά. 120 ευρώ έκανα, τα είχα πάρει εγώ εδώ. Μου λέει όχι. Λέω, τα έχει φορέσει ο Τζόρνταν. Όχι.
Ή ο γιος του.
Τι κάνουν $10,000. Μου λέει γιατί υπάρχουν 4. αυτή την στιγμή. Αυτοί λοιπόν τι κάνουν, πάνε και στο κάρουν 50 όταν πρωτοβγαίνουν. Τα εξαφανίζουν οι Κινέζοι και μετά τα χτυπάνε. Εγώ λοιπόν τότε φορούσα κάποια 3 Jordan, τα οποία τότε έκαναν στο μαγαζί $500. Μου λέει, πόσο, πού τα πήρες? Λέω, από την Ελλάδα. Μου λέει, πόσο? Και τον έβαλα στο site, δεν το πίστευε.
Ότι πάω σε ένα σημείο.
Δεν έχετε οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Εξοικισμένος. Όχι, εγώ έχω...
Αυτά τα παπούτσια, σε αυτό το βαθμό, είναι πολύ που είναι select. Δηλαδή, μπορεί να το πάρει και να το φορείς καν. Για να έχει τα παπούτσια του.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Εγώ, σε αυτό, δεν θυμάμαι αν την έχουμε ξαναπεί την ιστορία με μια... Είναι τέλος πάντων μια γνωστή μου η οποία έβγαινε με ένα φίλο μου.
Ναι. Και μπορεί, και με το μπορεί και με τον Βασίλη, αλλά πες.
Η οποία τέλος πάντων κάπως είχε βρεθεί μέσω κάποιας γνωστής της, ξέρω εγώ, σε ένα γάμο στην Αμερική, καθόν στο ίδιο τραπέζι με τον Τζόρνταν.
Ναι.
Και της είπε, ξέρεις, και μιλάγανε, αυτή δεν είχε ιδέα, γιατί είναι μικρή κοπέλα.
Πώς γίνεται, ρε φίλε.
Δεν είναι τέτοιο.
Μα σαν να κάθεσαι δίπλα σε έναν τύπο με το μουστάκι το 1987 για να μην ξέρει τον Φρέντι Μέρκιουρι. Ποιο και
αυτό. Αυτό, τόσο.
Εντάξει, αυτό σκέψου ότι έγινε, α πούμε, το 2015, ξέρω.
Ναι, αλλά δεν έγινε σαν τον Λιόγκλειο.
Ναι, παιδί μου, αλλά άμα δεν ξέρεις... Εντάξει, τώρα λες...
Ένας ωραίος μαυράκος με ωραία ρούχα.
Και την ρώτησε ότι εσύ τι κάνεις, ξέρω εγώ, μπλα μπλα μπλα. Και του απάντησε τι κάνει η κοπέλα και του λέει εσύ... Νομίζω γέλασε κάτι τέτοιο, ξέρω. Δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία. Και μέσα στα χρονιά θεωρώ ότι μπορεί να μην έγινε και έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω εγώ.
Είναι τέλειο.
Υπάρχει κάποιος που μπορεί να
είναι τέλειο. Με τι ασχολείσαι.
Ναι.
Και φαντάζεσαι να πει με τα σπορ.
Ναι, αυτό.
Σε αυτή την ηλικία είσαι γυμναστή στο σχολείο.
Αυτό. Έχω ακούσει, δεν βγάζουν πολλά αυτοί.
Εγώ και μόνο στην ιδέα ότι κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με τον Τζόρνταν. Τι ξέρω. Δηλαδή. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ ψυχολογικά.
Έχω προσπαθήσει να μιλήσω στον Γκάλι 5 φορές. Δεν έχω καταφέρει να πω ποτέ ρήμα αντικείμενο, ρήμα υποκείμενο αντικείμενο. Ποτέ. Γενική δεν έχω καταφέρει να φέρω. Γενική να βάλω κλίση. Και του έχω πάρει κάποτε συνέντευξη που ακόμα του διαβάζω σήμερα, λέω μαλάκα. Πώς τα ρώτησα αυτά? Μάλλον του τα έδειξα σε χαρτί. Δεν μπορούσα. Ένα βράδυ στη Χαλκιδική έχουμε κάτσει σε ένα μπισμπάρ δίπλα στον Γκάλι. Δίπλα-δίπλα. Είμαστε εγώ και η γυναίκα μου και μια παρέα και ο Γκάλι μια παρέα. Και όλο το βράδυ ήμουν έτσι. Όλο το βράδυ. τον κοιτούσα. Και κάποια στιγμή η γυναίκα του κοίταξε τη γυναίκα μου και η γυναίκα μου έκανε συγγνώμη.
Ναι. Τι να
κάνω. Και η ατάκα που κατάφερα να πω είναι: σας ευχαριστώ που υπάρχετε.
Κύριος.
Εγώ πραγματικά σε τέτοιο level, δηλαδή είναι αυτό που προετοιμάζει τον εαυτό σου και λέω ότι αν ποτέ γνωρίζει τον Τζόρνταν, προτιμώ να είμαι cool και να μην με καταλάβει παρά να είμαι παρτσακλό και να με καταλάβει. Αλλά είναι αυτό που νομίζω ότι όταν τον δει.
Ρε παιδί μου... Πίσω ντόμ.
Όχι, δεν θέλω να τον δω και να αρχίζω να ουρλιάζω. Καλύτερα να μην με καταλάβει καν η εικόνα του προς εμένα, που δεν θα καταλάβει καν ποιος είμαι.
Κοίτα, σίγουρα νομίζω δεν θα σε καταλάβει σε κάθε
ναι, αλλά λέω ότι στο μυαλό του θα σκεφτεί ακόμα ένα βλαμμένο που φωνάζει, ας πούμε, που με βλέπει. Καλύτερα να μην με δει. Αλλά πιστεύω ότι θα καταλήξω να κάνω κάτι χάλια.
Με τρέλανη στιγμή.
Το καλύτερο νομίζω ότι είναι το τύπου σας ευχαριστώ, κάτι τέτοιο. Thank you, MJ.
Και δάκρυα.
Ναι.
Με τρέλανε στιγμή που πάει κάποιος στο Παρίσι και του λέει: μπορείς να το υπογράψεις αυτό? Και κοιτάει από πίσω του και ξέρεις, κάνει ένα
τύπο. Κάποιος. Κάποιος που είναι.
Κάτι ήτανε. Μπράβο.
Αυτό που το λέει ο Καλκαβούρας. Στο NBA, αν πας δημοσιογράφος να βγάλεις φωτογραφία ή αυτόγραφο, θεωρούν ότι κάνεις disrespect στο επάγγελμα και σε κόβουνε. Οπότε ο Αντώνης προσπαθεί να του δώσει του Γιάννη να υπογράψει φανέλες. Λέει ο Γιάννης είναι OK, είναι μαζί μου. Δηλαδή εγώ του το ζήτη. Κατάλαβε τι εννοώ.
Ναι.
Θεωρείται ότι είναι ό,τι πιο αντιεπαγγελματικό μπορεί να κάνει δημοσιογράφος, γιατί ξαφνικά δεν είσαι δημοσιογράφος, είσαι φαν. Φαίνεσαι σαν να είσαι φαν.
Ναι.
Όπως λοιπόν είναι σαφές ότι πάει να του περάσει τον τέτοιο και του κάνει. Μάικ, στο Παρίσι είδατε, στο McDonald's, που πάει και το τραβάει ένα στο περικάρτιο. Φοράει ένα περικάρτιο.
Ναι.
Τελειώσει ο αγώνα. Bulls Paris και του τραβάει ένα παίκτη που κάνει χειρουργία και του το τραβάει.
Δεν το πρόσεξα.
Νομίζω είναι. Δεν πρέπει να είναι. Μπορεί να είναι ο Αρσένα Ντέρμεν Σαν, θυμάστε εδώ στον Ολυμπιακό μετά.
Να σου πω κάτι. Σε αυτό το βίντεο, επειδή δεν ήμουν σίγουρος, έπεσε ο Στεφάνης Σασέ.
Ναι, όχι, έπεσε στην άλλη, είναι ο Στεφάνης Σασέ.
Ναι, εντάξει, οκ, okay, okay, γιατί δεν ήμουν σίγουρος.
Στεφάνης Σασέ.
Και Αρτούρας φέρνει,
και
φαίνεται
και στο και βίντεο. Και Ρισάρντα Κουρία, αν το θυμάστε από Λιμόζε, έπαιζε.
και Αρτούρας στο βίντεο που κάνει το lay-up, τι κάνει εκεί.
Το lay-up στον Ντάρλας. Αυτό το λέει πόσες φορές έχω προσπαθήσει το γάμι. Μια φορά, νομίζω, μια φορά το έχω πάρει. Εγώ θεωρώ ότι το έχω. Ενώ το έκανα πάντα με ύφος.
Το είναι και η αρχή, ξέρεις, του... ναι. Για να φτάσει ψηλά, πρέπει να το πιστέψει.
λοιπόν, ωραίο και κάπως έτσι νομίζω κλείνουμε. 2 ώρες έχουμε γράψει ακριβώς.
Σούπερ.
Και ήταν για τα πρώτα 2 επεισόδια. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα, ας πούμε.
Ναι, κρατάμε ανοιχτούς τις γραμμές επικοινωνίας, να δούμε πώς θα πάει και προφανώς μπορούμε να ξανακάνουμε και κάτι ακόμα. Αλλά ήταν, νομίζω, η καλύτερη δυνατή αθλητική αφορμή για να κάνουμε μια αθλητική εκπομπή, ένα αθλητικό podcast. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη που ήταν μαζί μας. Πάντα κάθε ευκαιρία να κάνουμε κάτι παρέα είναι κάτι πάρα πολύ χαρούμενο για μας. Μανώλο, ελπίζω να το χάρηκες. Είσαι αυτή τη στιγμή όσο πιο ψηλά.
Τώρα είναι τίποτα.
Έτσι,
δηλαδή έχει αλλάξει ο πρόεδρος. Όλα πάνε καλά πλέον. Δηλαδή ναι. Ο κορονοϊός να μην υπήρχε. Αν και θα επισκίαζε λίγο το υπόλοιπο.
Η αλήθεια είναι.
Οπότε, μια χαρά μας έκατσε λίγο έτσι με την καραντίνα. Καλά να είμαστε. Λίγο αξίλο. Εντάξει. Λίγο ακόμα. Ελπίζω να περάσει σύντομα όλο αυτό και να τα απολαύσουμε και παρέα τα υπόλοιπα.
Όσοι το πιάσαν από κάποιο σημείο, θέλουν να το ξανακούσουν, θα ανέβει φυσικά στα streaming devices όλα, στο YouTube, στο Spotify, στο Mixcloud, όπου θέλετε να το βρείτε. Ναι. Θα είμαστε σε επαφή με καθημερινά post και αναρτήσεις. Το Manos Madness συνεχίζεται. Αύριο έρχεται μια εξηλαίωση για πολλούς, δεν θέλω να αποκαλύψω, αλλά μπείτε να δείτε. Βασίλη, δες το και εσύ. Αυτά, από μένα καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Τσάου, καλό βράδυ.
Shake and bake. With 43. Malone is doubled. They swat at it and steal it. Here comes Chicago. 17 seconds. 17 seconds from game 7 or from championship number 6. Jordan open. Chicago with the lead.